Magandang umaga mga kaibigan. Masaya akong makapunta rito ngayong umaga at ang malaman na makikita ko kayong lahat. Naniniwala akong kasama natin ang Panginoon ngayon na binibigyan tayo ng kaunting lilim para hindi maging masyadong mainit dito sa tabernakulo para sa pangumagang gawain. At ngayon, tayo, naniniwala ako, meron bang mga bata? Pinalabas na ba ang mga bata para pumunta sa kanilang mga klase, kapatid na Neville? May nakikita pa akong ilang malilit na bata at iniisip ko kung pinapupunta na kaya nila yung mga bata dyan sa likod sa kanilang isa pang lugar sa silid nila para sa Sunday School. Ngayon, ipanalangin niyo ako. Meron akong malaking pagpapasya na dapat pagpasyahan kagabi at kailangan ko na itong mapagpasyahan ngayong araw at manalangin nawa ang iglesia. May pagtitipon akong paparating doon po mismo sa hangganan ng Iron Curtain sa Alemanya. At kaya medyo maselan ito. Siyangat, ipanalangin niyo ako. At mangyari po, may panalangin na maaari kaming makapagdawas kaagad-agad doon sa malaking stadium ng cricket sa Alemanya na pinagawa ni Hitler bago lamang ang digmaan. Maganda't malaking lugar. Makakaupo ang 80,000 katao. At magagamit namin yon ng 3 gabi na dire-diretso. At kaya naman, umaasa tayo na makapag-umpisa ron kaagad-agad. At pagkatapos nun, doon naman sa La Salle, Lorraine, sa Pransya ang kasunod. Tapos sa Berlin. Babalik, ibig kong sabihin, Berlin po pala muna sa pagitan nun at pagkatapos, Pransya. Pagkatapos, babalik kami, loobin ng Panginoon, sa isang kumbensyon sa Chicago, magsisimula sa tingin ko sa 5, 6, 7, 8 Yan po yung bahagi ko sa Chicago sa kumbensyon sa Swedes na simbahan. At pagkatapos sila, si Ginong Jose, ilan sa inyo na tagaroon lang sa palibot ng Chicago, meron po silang parating na kumbensyon sa susunod na mag-umpisa sa 1 ng Agosto o 1 ng Setyembre, siya nga, sa Sweden. At labis kong ikinatutuwa na malaman na boto sila sa akin na pumunta at pangkalahatan po yun at 10% mismo, ikinatuwa ko po yun. Pero ako ngay alinman sa dapat pumunta doon o sa dako rito ngayon. Idalangin nyo na patnubayan ako ng Panginoon mismo sa lugar kung saan mas maraming mga kaluluwa ang maliligtas at kung ano ang pinakamabuti na magagawa para sa kaharian ng Diyos. Ngayon, nag-arawas sila ng isang kumbensyon doon at sila sa Sweden. At nabanggit niya na magkakaroon daw kami ng 25,000 katao sa umpisa pa lang sa kumbensyon at marami sa kanila ang hindi paligtas. At pagkatapos, dito naman sa Alemanya, bueno, mayroon silang stadium na makakaupo ang 80,000. Mangyari po kami sa Switzerland, kung saan kaalis lang namin, nagkaroon kami ng magandang pagtitipon doon. At marahil marami sa inyo ang hindi pa ito nababalitaan, lubos kaming pinagpala ng Panginoon. 50,000 ang naakay sa 5 gabi doon sa Zurich, Switzerland. At kaya, si kapatid na Jack Schuller, marami sa inyo nakakakilala sa kanya. Methodist siya. Anak na lalaki ni matandang Bob Schuller, nasa Velpas sila ngayon. At sinasabi nilang talagang hinahalugugo nila ang lugar na yon sa dako roon para sa Ebanghelyo. At higit pa kaysa sa meron si Billy Graham sa kanyang pagtitipon, si Jack po'y isang napakabait na kabataan, puno ng kasigasigan at pag-ibig. At siya po'y talagang sincero rito na naniniwala akong isa siyang kahangahangang lingkod ng Panginoon. At ipanalangin nyo si kapatid na Jack Schuller at si Jack Schuller at kasama rin niya si Jack MacArthur. Isang mahusay na mga ngaral si kapatid na Jack MacArthur din naman. At may mga tao sa simbahan na nagsabi na ito raw ang pinakamalaking revival na nangyari kailanman sa Ireland. Kaya naman tayo labis, dumulog kayo sa panalangin araw-araw para sa mga kalalakihang yon. Pareho silang kabataan, nasa ano pa lang, mga humigit kumulang 40 ang edad sa palagay ko, o wala pa, may mga pamilya at iba pa, at matatag na mga tagapagturo ng Ebanghelyo, at mahal natin sila. At ngayon, ako'y nananalangin na huwag niyo akong kalilimutan na itulot ng Diyos na magawa ko ang tamang pagpapasya ngayon. May mga panahong di mo alam kung saang direksyon babaling. Napunta na ba kayo sa ganong kalagayan? Naniniwala akong napunta sa ganong kalagayan si Pablo minsan, hindi ba? Sa pagitan yun mismo ng 2 kipot. At noong papunta na sana siya, aba, nakakita siya ng isang anghel sa isang pangitain na nagsabi sa kanya, pumunta ka sa Macedonia. Kaya mayroon pa rin anghel ang Panginoon, hindi ba? Kung ako lamang ay maging kasing mapagpakumbaba sa puso ko ukol dito kagaya ni Pablo. At ngayon, mamayang gabi, tandaan nyo ang mga gawain ng Ebanghelyo dito sa tabernakulo. Ang lahat po'y dumalunawa kayo sa paligid ng Louisville, magsasalita ako sa Church of the Open Door mamayang gabi ng ilang oras. Alas 7:30 hanggang alas 9:30, kinakapatid na Cobol, dalawang beses sana akong pupunta rito at mangyari namang siya'y kalugod-lugod na Ginoo at tinawagan niya ako. At si kapatid na Cobol, isa siyang napakabuting Ginoo na kapatid. Kayo, sigurado akong magkakilala na kayo. Napakabuting kapatid at halos hindi ko siya matanggihan mismo. Manalangin kayo, higit sa lahat ng bagay, manalangin at idalangin niyo na ipagkalob sa amin ng Diyos ang tamang pasya na gagawin. Ngayon, bago natin simulan ang mensahe ng Ebanghelyo, meron tayong umaga para maghandog ng maliliit na bata. At meron akong munting bata rito na iahandog din sa Panginoon. Ngayon, madalas sa maraming simbahan, naririnig nyo ba ng maayos dyan sa likod? Kung naririnig nyo, ayos ba ito? Ang mga ventilador dito, mangyari nga, hindi mo marinig ang sarili mo. Hindi, yan, ayos lang yan. Nakot, baka himatayin ako kung aalisin yan. Mangyari po na ang maliliit na bata, kuminsan nga'y guniwisikan nila sila sa simbahan habang maliliit pa silang sanggol. At siyempre, galing yan sa simbahang Katoliko, kaya't binibinyagan ng maliliit na bata o binabautismuhan, gaya nga ng tawag nila habang maliliit pa lang sila ng mga bata. Nadala ito paglabas ng Iglesyang Methodist, itong pagbabautismo ng sanggol at marami. At sa palagay ko, marami pa na ganoon. Sa palagay ko, yan ang pagkakaiba ng Nazarene at ng makalumang Methodist, ang pagbabautismo ng sanggol. At pagkatapos, may maliliit na humiwalay at iba pa. Pero ano pamang paraan yan, hindi mahalaga sa palagay ko. Hindi gaanong mahalaga dahil kung tutuusin, sa palagay ko nililaw na ang bagay sa Kalbaryo doon mismo sa lahat ng ito. Siya nga, dahil namatay roon si Jesus para iligtas ang maliliit na bata at iligtas ang mundo. At ang isang munting bata, kahit ano pamang klase ng magulang ang meron nito, gaano pamang makasalanan, walang magiging pagkakaiba dahil nililinis siya ng dugo ni Jesus Kristo. Kita nyo? At ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Hindi makapagsisisi ang sanggol na yon. Hindi niya alam kung paano magsisi. Wala itong mga dahilan kung bakit ito narito sa sarili nito. Hindi nito masasabi sa inyo kung bakit ito narito. Pero ipinadala ito ng Diyos dito at nililinis ito ng dugo ni Jesus Kristo sa mismong sandali na dumating ito sa mundo. At ito'y hanggang sa sumapit ito sa edad ng pananagutan. Alam na nito sa panahon na yan ang tama at mali. At kapag sumapit na sa ganoon, hayat ang gagawin na niya'y kinakailangan na niyang magsisi sa nalalaman niya na ginawa niyang mali. Siya nga, mangyari nga, ang ilan ay winiwisikan ang mga bata at ang akala nila'y hindi na pupunta sa langit ang mga sanggol. At may isang katuruan na nagsasabing kung isinilang ang sanggol ng mga magulang na may Espiritu Santo, bueno, mapupunta raw sa langit ang sanggol. Pero kung hindi, mapapahamak ito sa diyang ligaw na raw ang sanggol. Maling-mali po yan. Ano namang pagkakaiba kung ito'y sa mga magulang na may Espiritu Santo? Mangyari nga na sa sexual na pagnanasa ang lahat ng ito. At sa ganun ding paraan, na ipanganak ang sanggol. Kaya naman, itong lahat ay ipinanganak sa kasalanan, inanyuan sa kasamaan, dumating sa mundo na nagsasalita ng mga kasinungalingan. Yan po ang termino ng kasulatan ukol dito. Kaya, at pagkatapos, ay lilinisin at gagawa ng pagtutubos ang dugo ni Jesus Kristo para sa batang yun. Kung mamatay ito, ganap siyang mapupunta mismo sa presensya ng Diyos, kung naisilang man ito sa pinakamakasalanan sa mundo ng mga magulang. Hanggang sa sumapit ito sa edad ng pananagutan, kung saan alam na nito ang tama at mali. At mangyari nga, kung anuman ang gawin ng batang ito, mula sa panahon na yan, kinakailangan na itong ipatawad. Kailangan na nitong humingi ng sarili itong pagsisisi mula sa panahon na yan. Pero habang musmus pa ito. Ngayon, ang paraan na sinisikap nating sundan dito sa tabernakulo, yan lang ang tanging dako sa mundo na pinupuntahan ko, na nangangaral ako ng doktrina, ay dito sa tabernakulo, dahil ito ang ating simbahan. At nagtuturo tayo ng doktrina rito para mapanatiling nakalinya ang mga tao, ang ibang kalalakihan sa kanilang mga simbahan. Ipinangangaral nila kung anuman ang pinaniniwalaan nila, at mga kapatid ko sila, at maaring magkaiba kami ng konti, pero magkakapatid pa rin kami. Siyangat, pero dito sa tabernakulo, ipinangangaral namin ng kung ano sa tingin namin ay doktrina ng kasulatan. At doon, makikita natin na para sa paghahandog ng mga bata, ay itong tinatawag natin na paghahandog. Ang tanging pagkakataon sa Biblia na mahahanap natin, o dako sa bagong tipan, kung saan nagkaroon ng anumang kinalaman sa maliliit na bata, o nagkaroon ng anumang kinalaman si Kristo rito sa isang seremonya ay noong buhatin niya ang mga bata sa kanyang mga bisig at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila at sinabi, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ng malilit na bata. Huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos." Ngayon, iniwan ito sa atin, gaya ng pagkakaunawa natin, para ipagpatuloy ang gawa na ipinarito niya para isakatuparan. Ang kanyang kamatayan sa Kalbaryo, kasama natin siya at nagpunta siya mula, lumabas mula sa Diyos, tumungo sa mundo, bumalik mula sa Diyos, o mula sa mundo, patungo sa Diyos, at bumalik muli sa anyo ng Espiritu Santo, at kasama na natin, suma sa atin, hanggang sa katapusan ng sanlibutan na isinasagawa sa kanyang iglesia, ang siyaring gawa na ginawa niya noong narito siya sa lupa. At sa pamamagitan noon, dinadala natin ang ating mga anak isa-isa sa mga ministro. At ipinapanalangin sila ng mga ministro, ipinapatong ang kanilang mga kamay sa mga bata, at inihahandog sila sa Diyos, isang maiksing seremonya lamang para ipahiwatig na pinasasalamatan natin ang ginawa ng Panginoon para sa atin at sa mga munting musmos. Ngayon, kung ang anak nyo ay winisikan o sa kung ano pamang paraan sa inyong simbahan, magbulay kayo. Wala kaming sinasabing isamang bagay laban doon. Ayos lang ito. Pero ayon sa kasulatan, isang dako lang ang matatagpuan natin na doon ay pinagpala ni Jesus ang mga bata, siya mismo. Yan po ang babasahin ko, loobin ng Panginoon, dito sa salita. Matatagpuan natin San Lucas sa paniwala ko sa 10th kabanata at simulan sa 13th talata. At dinadala nila sa kanya ang malilit na bata upang sila'y kanyang hipuin at sinaway ng mga alagad sila na nagdala sa mga bata. Datapwat nang ito'y makita ni Jesus ay nagdalang galit siya at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang malilit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos na tulad sa isang maliit na bata, ay hindi siya papasok doon sa anumang paraan." At kinalong niya sila, at sila'y pinagpala, at ipinapatong ang kanyang mga kamay sa kanila. Di ba't kay ganda nun? Sabi niya, "Ngayon, hayaan ninyong lumapit sa akin ang maliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga ganito, sa mga tulad ng munting batang yan, nauukol ang kaharian ng Diyos." At binuhat niya sila sa kanyang mga bisig at pinagpala sila. Ngayon, gaano nating kagusto ngayong umaga na kung maaari, paupuin natin si Jesus ng personal dito sa entablado, sasabihin, "Panginoon, maaari mo bang pagpalain ang anak ko?" Oh, grabing para sa mga mata natin at mga puso natin na may pananabik na makita yon. Pero narito siya, tunay nga, dahil inatasan niya tayong gawin ito. At sa paggawa natin, ay kinikilala naman niya. Tinatanggap natin ang mga ipinadala niya. Tinatanggap siya na nagpadala sa kanya. Kita nyo? Kaya naman, narito siya ngayong umaga. At kung maaaring pumunta sa piano si kapatid na Gertie at tugtugin ang luma nating awitin na dati na nating inaawit matagal ng panahon, itong dalhin sila, dalhin ang mga musmos kay Jesus. Naniniwala akong nandyan yan sa aklat saan man. Hindi ko lang sigurado, dalhin ang mga musmos kay Jesus. At kung meron kayong sanggol, isang munting anak na hindi pa naihahandog at ibig niyong ihandog ngayong umaga, sige po, ikinalulugod namin gawin ito. At meron bang mga ministro na nasa gusali, mga mangangaral na maaaring pumarito at tumayo kasama namin dito habang inihahandog namin ang mga batang ito sa Panginoon? Ikinalulugod namin makasama kayo habang lumalapit kayo. Sige, nandyan ba ito sa aklat? Nahanap mo na ba, kapatid na Neville? Wala doon? Bueno, ilan pong nakakaalam nito? Bring them in. Bueno, awitin natin ito ngayon, sabay-sabay po ang lahat, habang dinadala ng mga nanay ang mga anak nila. Sige, sige. Yeah. Maari ba nating iukuha ang ating mga ulo pansamantali? Makalangit naming Ama, nakatayo sa paligid ng altar ngayong umaga, ang mga nakatayong nanay at tatay na hawak ang kanilang munting mga supling sa kanilang mga bisig na mabiyaya mong ipinagkaloob sa kanila. Lubos silang nagpapasalamat para sa mga batang ito, Panginoon, at dinadala nila ang mga bata rito sa altar ngayong umaga sa bahay ng Diyos. Para ihandog sila, ibinibigay ang mga buhay nila sa iyo. Ikaw po ang nagkaloob at dalangin namin, Diyos, na iyong kalingain at pagpalain ang bawat isa sa kanila. Patnubayan mo sila at nawa ang mga nakabantay na mga anghel ng Diyos ay bantayan ang bawat isang bata. Pagkalooban sila ng mahabang buhay ng kaligayahan at kagalakan. Lumaki nawa sila na maging kalalakihan at kababaihan ng Diyos ng darating na panahon. Kung meron pang darating na panahon, Diyos, dalangin po namin na magbangon ka ng mga mangangaral at mga propeta at mga guro mula sa grupong ito ng mga bata na nasa palibot ng altar ngayong umaga. At para sa pagtanda namin at di na makapagpapatuloy pa, ay may magdadala sa amin sa bawat lugar-lugar. Makatayo nawa kami at mapakinggan ang Ebanghelyo na ipinapangaral ng mga ito na narito ngayon. Ipagkaloob mo nawa, Panginoon, at sa isang malwalhating araw, kapag tapos na itong lahat, kapag tapos na ang aming mga buhay, ang mga magulang na ito na nasa paligid ng altar, maging tulad nawa kami ni Jacob nung una nang pagpalain niya ang lahat ng kanyang mga anak at sinabi sa kanila kung ano ang magiging kahantungan nila sa huling araw. Pagkatapos ay tumingala, nagsabi, alam niyo, titipunin na akong kasama ng aking bayan. At isang malwalhating araw, siya at ang lahat ng kanyang mga supling ay titipuning sama-sama sa isang mas mabuting lupain. Kaya naman pala sinabi ni Balaam, ang aking huling wakas, nawa ay maging katulad ng kanya. Diyos, dalangin kong ipagkaloob mo ang lahat ng mga pagpapalang ito sa mga magulang. At ngayon, habang pumupunta kami para patungan sila ng mga kamay, anong gandang at ganun na lamang ang kapakumbabaan ng paggawa mo rito, Panginoon, na kami mga tao ng lupang ito ay magkaroon ng pribilehiyo na pagpalain ng mga munting bata sa iyong pangalan. Yamang nalalaman na ang bagay na aming hinihiling, ito'y ipinagkaloob na sa amin. Habang nagtutungo kami sa kanila, nawa si Jesus, ang lubos na di nakikitang katauhan, ang isa na pinakamakapangyarihan, ay tumayo sa malapit at pagpalain ng bawat bata habang ipinapatong namin ang aming mga kamay sa kanila at tinihahandog sila sa Kanya. Sapagkat hinihiling namin ito sa Kanyang pangalan. Amen. Kapatid na Glenn Funk, tatlong mumunting anak niya ang idededika sa Panginoon. Isang munting silid, doon sa ibayo ng hilaga, ipinangako mo ang batang ito sa akin, Ama. Nawa ang iyong mga pagpapalay mamalagi sa kanya. Joseph, anak ko, ibinibigay kita sa Diyos at nawa ang buhay mo'y maging isang pagpapala. Nawa'y maging isang propeta ka, Joseph. Nawa'y maglumagi ang biyaya ng Diyos sa iyo. Nawa ang Diyos ng iyong tatay, ang Panginoong Jesus Kristo, ay pagpalain ka. Ipangyari ang buhay mo na maging isang pagpapala sa ibang tao. Sa pangalan ni Jesus Kristo, aking pinagpapala siya. Amen. Iniibig ang mumunting mga bata. May kung ano sa mumunting mga bata na bawat nanay ay nagnanais ng kanyang anak ay mapagpala. Ngayon, ganyan nga ang ating makalangit na Ama sa atin na matatanda sa umagang ito. Nais niyang ang bawat isa sa atin ay mapagpala. Siya'y nagpre-presenta sa atin sa harap ng partikular na bagay. Sadyang inaabot sa atin mismo na parang sinasabi, heto, nais kong mapagpala ka, aking anak. Hindi ba't kahanga-hanga siya? Kaya naman lubos tayong nagpapasalamat dahil sa isang mabuting makalangit na Ama na gaya niyan. Ngayon, sa pagpapala sa mumunting mga sanggol, alam niyo, binabasa ko rito sa kasulatan ng isang araw sa isang dako roon na sa lumang tipan yon, na isang dakilang bagay na ako'y tunay na nagpapasalamat na nabasa ko. Heto po ito, nandito. At sinabi ni Nathan kay David, gawin mo ang lahat ng nasa puso mo dahil ang Diyos ay nasa iyo. Kita niyo, gawin mo ang nasa puso mo. At maraming beses na aking nasusumpungan ito, kaibigan na Kristiyano, na nakakapangusap ako ng mga bagay-bagay na hindi ko alam kung anong sasabihin ko, at nasusumpungan nito na natutupad, bagay na inyong napapangusap mismo. Nabanggit isang beses na bumaba noon mula sa bundok si Jesus at nakakita siya ng isang puno ng walang kalaman-laman, mga dahon lang at walang bunga, at ang sabi niya, wala ng tao ang kakain mula sa iyo mula ngayon. At noong sumunod na araw, sa pagdaan, nakita ng mga alagad ang mga dahon nito na nagsilanta. Sabi niya, narito, ganun na lamang kadali na ang puno'y naranta. Sinabi ni Jesus, manampalataya kayo sa Diyos dahil anumang bagay ang mithiin ninyo kapag inyong ipananalangin, sa palatayanan ninyo na inyong natanggap na ito at inyong kakamtin. At anumang bagay na inyong sabihin, makakamit ninyo ang bagay na sinasabi ninyo. Isipin niyo yun. Oo, at marahil ngayon, ang dakilang Espiritu Santo ng Diyos na nakatayo rito sa may altar, sasabihin niyo, bueno, hindi nito kailangang mapalamutian. Hindi nito kailangang maging engrande at mamahaling lugar. Pumulot lamang si Jacob ng isang bato noon at inihiga ang kanyang ulo rito at ito'y kinikilala pa rin hanggang ngayon bilang isang stone of scorn o stone of scorn na hanggang ngayon ang dakilang mga tao sa mundo ay ginagamit pa rin ang batong ito para ang mga hari pinapasinayaan sa ibabaw ng batong ito kaya't ordinaryong matandang bato lamang na naroon noon sa kaparangan. Ang Bethel ngay tumpok lamang ng mga bato na pinagpatong-patong at naging bahay ito ng Diyos. Ang dakong panahanan, sinabi ni Jacob, ito'y walang ibang dako kundi ang bahay ng Diyos, tumpok lamang ng mga bato na patong-patong sa isa't isa. Hindi kailangan ng mag-arbot ang granding mga bagay, kasimplihan lamang at pananampalataya ang kailangan para makasampalataya. Yan lang ang kailangan. Yan lang mismo ang kailangan. Ngayon, yamang nalalaman na mabilis lumipas ang oras, sisikapin natin na hindi kayo patagalin ng masyadong mahaba, yamang nalalaman na mainit at siksikan sa simbahan. Kaya ako'y mangungusap lamang sa inyo ng kaunting sandali ngayong umaga tungkol sa isang munting paksa rito na maaring umaasa ako na maging tulong sa inyo. At ngayon ako, bago umalis ng tahanan kanina, may sinulat na akong tatlo o apat na munting bagay. Sabi ko, maghihintay muna ako at titingnan ko kung anong ipapasabi sa akin ng Diyos kapag nakarating na ako doon. Sumulat ako ng mga anim na mumunting bagay rito, mumunting mga paksa, at may isinulat akong isa na inilagay ko rito sa bulsa ko ng pagganito. Naisip ko, bueno, pagdating ko sa pulpito, marahil kanyang sasabihin sa akin ang bagay na ipapangusap ko. Ngayon, malayo-layo na ang narating ko mula nung naroon ako. Kaya, ano't anuman, babasahin ko ang isang kasulatan dito. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na maunawaan ito. Sa 14 na kabanata ng San Lucas, at simulan natin sa bandang 30, 31 talata ng 14 na kabanata ng San Lucas. O aling hari, na kung sasalubong sa pakikitigma sa ibang hari, ay hindi mo nauupo at sasangguni kung makaharap siya na may 10,000 sa dumarating na laban sa kanya na may 20,000? O kung hindi, samantalang ang isa ay malayo, ay magsusugo siya ng isang sugo at ihilingin ang mga kailangan sa pagkakasundo. Kaya nga, sino man sa inyo na at nais kong pansinin nyo ng masinsinan ngayon. Ngayon, unang-una, sinabi niya, isa po itong talinghaga. Sabi niya, ngayon, may haring paparating at may 20,000 sundalo siya. At itong isang hari naman ay sasalubungin siya at meron lang siyang 10,000 sundalo. Mangyari nga na unang-una, maupo siya at tatanungin niya kung handa ba siya, kung magagawa niya ba ito o hindi. Bueno, sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, ay di maaring maging alagad ko. Kita niyo? Ngayon, naway idagdag ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa salitang ito. Ngayon, sige't iyuko na natin ang ating mga ulo pansumandali. Makalangit naming Ama, ikaw na siyang nakakaalam ng lahat ng bagay, at hindi itinatangi ang katauhan ng tao. Dahil ano ang tao upang iyong alalahanin siya? Nilikha mo ang tao at siya'y parang bulaklak sa parang. Ngayon maganda siya, bukas puputulin siya, iahagis sa horno at siya'y malalanta. At dalangin ko po sa iyo, Diyos, na maging mahabagin sa amin ngayon at ibunsod ang bawat isa na mag-impentaryo ngayon. Kami naparito gaya sa loob ng bahay ng pagwawasto. Naparito kami para matuto at malaman kung paano mamuhay at ibunsod ito na magmula sa iyong salita ngayon O Diyos na walang hanggan, marami sa iyong mga anak ang nagkakatipon, at marami sa kanila ang iyong mga anak na ng maraming taon. Pero sa kabila nun, lahat kami bumabalik sa bahay ng Diyos para matuto, para makaalam. At ako na iyong lingkod ay nag-aasam na makaalam pa ng higit tungkol sa iyo. At dalangin ko na iyong iahatid ang inspirasyon ng Ebanghelyo sa aming lahat sa iyong lingkod. At nang sa gayon ang iyong presensya at pagbibigay inspirasyon sa amin sa buong gusaling ito ay magiging dakila sa araw na ito na uwi kami na sa aming puso ay nag-aasam kaming maging mas mabuting mga lingkod mo na magiging kapakinabangan na kami naparito. O mahabaging Diyos, iyo pong ipagkaloob ang mga pagpapalang ito sa pangalan ni Jesus na iyong anak. Amen. Naway idagdag ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala sa salita sa pagbabasa natin. Nais kong humango ng teksto sa umagang ito. Itong mga espiritong mapanghikayat o ang salita ng Diyos. Ngayon, medyo kakaibang paksa, pero yamang nasa loob ng tabernakulo at noong nakarang Miyerkules ng gabi, nitong nakarang Linggo ng umaga, nangungusap ako tungkol sa munting Ebanghelyong Jubileo. At nitong nakarang Miyerkules ng gabi, nangaral ako tungkol doon sa babae na may diadema sa kanyang ulo o yung naiwala niya ang isa sa mga kaputol noon at kanyang winalisan ng bahay at pinagsikapang hanapin yon bago dumating ang kanyang asawang lalaki. At nalaman natin na ang babaeng yon ay isang silanganing uri ng babae at ang babae at nire-representan niya ang iglesia at yung tali ng pagkakasal ay di noon isinusuot sa daliri. Nakasuot yon sa ulo na may siyam na putol ng pilak. At kapag ang isang babae maging patotot, kinukuhanan nila yon ng isang putol ng pilak at ipinapakita noon ay sa isang patotot. At mangyari nga na ang babaeng ito ay naiwala niya ang isa sa mga piraso noon. Siyang hindi naman siya patotot, pero ang asawa niyang lalaki nasa malayong lugar at sinisikap niyang magmadali na hanapin ang piraso na yon para ibalik sa kanyang diadema. Dahil kapag hindi at dumating ang asawa niya ay maiisip nito na nahuli siya sa pagiging patotot at magbubunsod yon na mawasak ang tahanan at kung ano pa. At iniahambing ko yan pansumandali sa iglesia na nakawaglit ng maraming dakilang bagay at oras na para dumating ang Ama kaya kinakailangan na nating hanapin ang mga ito. Ngayon, yamang nalalaman sa iglesia at ating tabernakulo at nais kong mangusap ukol sa mga espiritong mapanghikayat na sa totoo'y dapat pinamagatan ito na demonolohiya. Labis na kayong nakakarinig ukol sa mga demonyo sa mga panahong ito, pero di kayo masyadong nakakarinig ukol sa kung paano iwawaksi ito. Lahat tayo ay lubos na nalalaman na may mga diablo, pero ang kasunod na bagay ngay kung paano iwawaksi ang bagay na yon. At ngayon, mayroon sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, nagkaroon ako ng maraming oportunidad na makipagtuos sa mga bagay na ito na tinatawag na mga demonyo. At kinakaharap pa nga ang mga ito sa entablado at sa araw-araw kong lakad. At hayan nga, nais kong saliksikin ang kasulatan sa umagang ito at alamin kung ano mismo ang mga bagay na ito. Ngayon, inilalapat natin yon sa gawain ng pagpapagaling. Laging sa panig ng pagpapagaling, kanser, katarata, tuberculosis, lahat ng mga bagay na ito ay hindi natural na mga bagay. Ang mga ito ay sobrenatural at mga demonyo. Pinapatotohanan niyan mismo ng kasulatan. Pero yan nga ay mga demonyo sa katawan. Yung mga bukol tulad ng kanser, may buhay sa loob nun. At ang buhay na yon ay isang demonyo. Paglaki ng katarata, pagkalat ng tuberculosis, at iba pang mga sakit, mga demonyo ang mga ito, nasa physical na anyo. Ngayon, sa umagang ito ay mangungusap tayo. Mangungusap tayo tungkol sa mga demonyo sa espiritual na anyo sa kaluluwa. Nasa kaluluwa ang mga ito kung paanong nasa katawan din sila. At aminado nga tayo na nakikita natin ang mga ito sa katawan ng tao, tulad ng kanser at iba't ibang mga sakit na nasa katawan ng tao. Nito-nito lang, maging ang kanser ay diniklara na isang ika-apat na dimensyong sakit na ito'y nasa ibang dimensyon. Tunay, ito'y demonolohiya. Bawat sakit ay ika-apat na dimensyong sakit ang simula nito. Pero ngayon, ang kanser sa katawan o kanser sa kaluluwa, hayat ang demonyo'y maaaring pumunta sa alinman dito. Ngayon, maraming pagkakataon at maraming tao na may mabubuting kaisipan ng at mabubuting tao na sinusubukan sa maraming pagkakataon na na lumagak sa kung anong munting teolohiya na meron sila o kung ano na itinuro sa kanila nung bata pa sila at nasusumpungan pa rin sa kaibuturan ng pagkatao nila, sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa na may bagay pa rin sa kanila na di tama. Kayo, marami sa inyo sa umagang ito ay di mapapasubalian na sa tuwing makasumpong kayo ng mga Kristiyanong nagkakatipon, makakasumpong kayo ng mga tao na may ganong mga espiritu sa kanila, na sila, yun nga'y di ka nais-nais. Ayaw din nila yun. Sinasabi nila, oh, kung magagawa ko lang na huminto sa pagsisinungaling, kung magagawa ko lang na huminto sa pagnanasa, kung magagawa ko lang na huminto sa ganito o ganoon. Ngayon, mga diablo yun. At ngayon, heto na ang mga ito sa anyo ng relihiyon. Maraming beses, yamang Sunday school ito, panahon ng pagtuturo. Sige, tingnan natin itong maigi. Ngayon, dumarating ang mga ito sa anyo ng relihiyon maraming beses. Ngayon, sa kasulatan minsan, may isang lalaki na nagngangalang Josaphat, isang dakilang lalaki, isang relihiyosong lalaki, at nagtungo siya roon sa isa pang hari na hari noon ng Israel. At siya, si Josaphat, bilang siya ang hari noon ng Juda. At nagtungo siya roon kay Ahab na hari ng Israel, at magkasama silang nagagayakan at nakipag-alyansa sa isa't isa para humayo at makipaglaban doon sa Ramot Galaad. At ginawa nila yon nang hindi muna nananalangin. Oh, kung mapagtatanto lamang ng mga tao, yan ang dahilan kung bakit pumarito ako ngayong umaga at hiniling sa inyo na alalahanin ako sa pagpunta ko sa ibayong dagat. Sa lahat ng mga bagay, manalangin. May lumapit noong isang araw at nagsabi, Kapatid na Branham, sa palagay mo ba maling gawin ang isang partikular na bagay? Sabi ko, bakit mo natanong? Kita nyo, kung may tanong sa isip nyo, isang tabi nyo ito, huwag nyo nang gawin. Manatili lamang sa ganoon. Kapag may sisimulan kayong isang bagay na gagawin, at kung ito isang katanungan kung tama ba o mali, lumayo kayo rito. Huwag nyo talagang gawin. Pagkatapos, malalaman nyo na tama kayo. Ngayon, ang lahat ng mga bagay ay dapat na may konsidera ng may pananalangin unang-una. Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ako'y siguradong sigurado sa umagang ito, kung ang mga kalalakihan at mga kababaihan ay makadadako lamang sa posisyon kung saan ang kanilang kaluluwa, ang kanilang pag-iisip, kanilang saloobin ay ganap sa paningin ng Diyos, iyon ang magiging isa sa pinakamakapangyariang iglesia na iiral. Antabayanan niyo pansumandali itong ukol sa pisikal. Ngayon, tayo, meron maraming beses na, meron na nito maraming taon nang nagdaan, meron tayo nitong tinatawag na lie detector. Maaari niyong ibalot yon sa pulso niyo, isusuot sa inyong ulunan, at susuot yon tapos susubukan niyo sa abot na makakaya niyo na gawing parang katotohanan ng isang kasinungalingan, at magtatala iyon ng negatibo sa tuwina, dahil ang tao'y dinilika para magsinungaling. Ang pagsisinungaling ay panlulukot, mahirap na bagay, masamang bagay. Mas pipiliin ko pang makasama ang isang lasing o anumang araw kaysa sa isang sinungaling. Kita nyo? Isang sinungaling. At ang katawan nyo ay dinilika para magsinungaling. Kahit na gaano pang makasalanan kayo, kayo'y isa pa rin bumagsak na anak ng Diyos. Ang pinakamakasalanang tao sa siyudad na ito ngayon, hindi nga binalak ng Diyos na ikaw ay maging makasalanan. Nais niya na kayo'y maging isang anak na lalaki o anak na babae niya. Kayo'y ginawa sa kanyang sariling pagkagawa. Ano pat kasalanan ang may bunsod sa inyo na gawin yun, at kahit na anong pilit niyong gayahin at subukang gawing tama ang isang kasinungalingan, may siyentipikong instrumento sila na nagpapatunay na mali yun. Subukan niyo mang sabihin ang bagay na yun na may kalakip na pagka-inosente sa abot ng nais niyo, pero magtatala pa rin yun sa negatibo. Dahil may pangalawahing kamalayan sa isang tao, at alam ng pangalawahing kamalayan na yun ang katotohanan. At kahit na ano pang sabihin niyo rito, alam nung pangalawahing kamalayan na kasinungalingan yon, at matatala doon nalihi sa pangalawahing kamalayan. Kaya naman, kung ang isang lalaki o isang babae may bubunsod ang kanilang mga kaisipan at kanilang patotoo at kanilang buhay na luminya ng gusto sa Diyos, amen. Hanggang sa ang daluyan ng Espiritu Santo ay magiging ganap na isa sa Diyos, talagang may mangyayari. Kung ang lalaki at babae ay magagawang luminya, kung saan may kalayaan mula sa kanilang puso na may pananampalataya sa pinakakaibuturan, Maraming tao ang dumudulog sa altar para may panalangin. Ang kamit nila ay intelektual na pananampalataya. Ikinukumpisal nila ang kanilang mga kasalanan at umaanib sa isang iglesia sa pamamagitan ng intelektual na pananampalataya. Pinaniniwalaan nila ito sa kanilang isip. Pinaniniwalaan nila ito dahil narinig nila ito. Pinaniniwalaan nila ito dahil alam nilang yun ang pinakamainam na pamalakad. Pero hindi diyan nakatingin ang Diyos. Hindi siya nakatingin sa intelektual niyong pananampalataya. Nakatingin siya sa puso kung saan sa kaibuturan ang Diyos. At kapag ito'y nanggagaling sa puso, lahat ng mga bagay ay posible kung ganoon. Ang pag-amin niyo ay tumutugma sa inyong buhay. Kasing lakas ang pagbigkas ng inyong buhay sa inyong pag-amin. Pero kapag nagsasabi ang inyong pag-amin ng isang bagay at ang inyong buhay ay iba naman, may kung anong mali sa kung saan, dahil ang kamit nyo ay intelektual na pananampalataya at hindi isang pananampalataya mula sa inyong puso. At ipinapakita nyo na nasa labas dito ay kaalaman ukol sa Diyos, pero sa loob dito ay isang demonyo na nag-aalinlangan. Naniniwala ako sa makalangit na kagalingan, pero hindi yan para sa akin, kita nyo? Ah, maaari nga yan, pero hindi ako naniniwala rito. Nakukuha nyo ba? Sa labas, sinasabi nyo, oo. Sa loob, sinasabi ng inyong konsyensya, hindi. Yung siring siyentipikong bagay ay magpapatunay na hindi yun tama na pinapatunayan ito. Pansinin nyo, noong ang mga haring ito, bago sila pumunta, sila dapat ay, bago nakipag-alyansa si Jehoshaphat kay Ahab, dapat sinabi niya unang-una, manalangin tayo, tingnan natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Bigyan niyo ako ng isang mangangaral. Bigyan niyo ako ng isang Kristiyano. Bigyan niyo ako ng isang may bahay na isang Kristiyano. Bigyan niyo ako ng isang magsasaka o isang trabahador sa pabrika na unahin ng Diyos sa lahat ng bagay. Ipapakita ko sa inyo ang isang tao na magiging matagumpay sa kabila ng lahat na maaaring ilagay sa kanya ng Diablo. Kanyang hinahanap ang Diyos unang-una. Kinakailangan natin unang-una. Pero hindi nila ginawa. Silang lahat ay tila nalukuban ng ulap dahil si Ahab ay may dakilat kumikinang na kaharian at nakagawa siya ng maraming magagandang bagay. Hayat, meron siyang naglalakihang padalisayan ng hiyas, may gintot may pilak, siya'y naging isang dakilat matagumpay na lalaki sa kabila ng pagiging isang di mananampalataya. At yan ang dako ng sanlibutan ngayon. Yan nakasadlak ang Amerika ngayon. Yan nakasadlak ang mga kaiglesyahan ngayon. Nagsipagtayo tayo ng ilan sa pinakamaiinam na mga simbahan na maitatayo. Nasa atin ang pinakapulidong mga eskolar na maaari tayong magkaroon. Itinuro natin ang ilan sa pinakamaiinam na teolohiya at kung ano pa, at natutong umawit na parang mga anghel. Pero sa kabila nun, ay may kahinaan sa kung saan. May isang kahinaan dahil napatpat sila sa doktrina ng tao't mga espiritu na mapanghikayat. Sa halip na manumbalik sa salita ng Diyos, sinusubukan nilang ibalangkas ang bagay-bagay na parang sanlibutan. Sinubukan nilang maglagay ng makinang na liwanag sa ibabaw nito, gaya ng Hollywood. Dito nung isang araw lang sa isang kilalang denominasyon, ang grupo ng Full Gospel sa Kansas City, o pasensya na po, sa Denver po pala, sa kumbensyon, sila'y nagtatayo ng $1,000,000 na simbahan. At libo-libong mga misyonero ang naghihintay sa 50 sentimo mula sa sharing denominasyon para madala ang ebanghelyo sa mga Hetano. Ang kailangan natin sa panahon ngayon ay kaisipan sa pagmimisyon na ipinadala ng Diyos na ipinanganak ng Espiritu Santong Revival. Nadaladala ang kasigasigan ng Diyos para tumulak hanggang sa liblib ng mga gubat sa ibayo at gumawa ng isang bagay para sa Diyos sa halip na magtayo ng malalakit kaaya-ayang mga simbahan at pipiliting higitan ng kapitbahay. Mas nanaisin ko pang sumamba sa isang pagmimisyon na dinaanan ng kung ano sa isang bar at taglay naman ang kalayaan ng Espiritu Santo at ang pag-ibig ng Diyos na nanagniningas sa mga puso kaysa sa maupo sa pinakamalaking katedral na meron tayo sa mundo at ang pinagsisiksikan naman sa atin ay mga doktrina at dogma ng tao. Ang kailangan natin sa panahon ngayon ay isang pagugang revival, pagbalik sa katotohanan, pagbalik muli sa salita ng Diyos. Ngayon, nung dumako na sila roon at medyo natagalan ng konti, nung biglang matauhan si Jehoshaphat at ang sabi niya, hindi pa, bueno, kumonsulta tayo sa Panginoon ukol sa bagay na ito. Sabi niya, sige, sumang-ayon nga si Ahab at nagpatawag siya at nagpakuha ng 400 pinagsanay ng lubos na mga mangangaral. At pinapuntan niya sila sa dako roon at sinabi, heto ang lahat ng mga nagpropropesiya. At kaya isinagawa na nila ang kanilang seremonya roon at nagsimulang tumawag at ang sabi nila, opo, humayo ka ng may kapayapaan, ang Panginoon ay sumasayo. At matapos na ang lahat na 400 ay sumaksi na sila'y maaring pumunta ng may kapayapaan, sa kabila nun ay alam ni Jehoshaphat Nakukuha niyo ba? Kita niyo? Sa kaibuturan ng puso ng matuwid na lalaking yun, ay may kung anong bagay na nagsasabi sa kanya na may kung anong mali sa kung saan. May kung anong bagay na mali. Sabi ni Ahab, ngayon 400 na ang meron tayo rito at magkakaisa mismo, bawat isa sa kanila'y nagsasabi, humayo ka, ang Panginoon ay kasama mo. Pero sabi ni Josaphat, wala ka na bang isa pa? Sabi niya, bueno, ano pang kailangan natin sa isa pa? Matapos na meron na tayong 400 na pinaka-edukadong kalalakihan sa bansa, lahat sila'y nagsasabi mismo na humayo, yan nga intelektual. Pero ngayon, sa kaibuturan ng puso ni Josaphat, alam niya na may kung anong bagay na mali. Ngayon, sabi niya, may isa pa naman tayo, si Mikaya, pero kinamumuhian ko siya. Sabi, lagi siyang nagsasabi ng bagay na masama at bigla na lang sumusulpot gayong wala naman siyang karapatan at minamaliit niya ang mga kaiglesyahan at lahat na. Sabi, kinamumuhian ko siya. Sabi, magpasugo ka, sunduin siya at tingnan natin kung anong sasabihin niya. At noong pumaroon na si Mikaya, sabi niya, sabi nila, ngayon tingnan mo, dapat sabihin mo rin ang siyaring bagay na sinabi ng iba. Sabi niya, ang akin lang, eto nga, ang akin lang sasabihin ay ang bagay na sinasabi ng Diyos. Amen. Kahit na ano pa ang pinagsasabi ng inyong propeta, at anuman ang sinasabi nito, at anuman ang sinasabi ng inyong iglesia, at anuman ang sinasabi nila, sasabihin at sasabihin ko ang bagay na sinasabi ng Diyos. Naglalagay ang Diyos sa mga labi ko, at sasabihin ko mismo ang bagay na sinasabi niya. Ang kailangan nga natin sa panahon ngayon ay marami pang mga Mikaya na magsasabi ng bagay na sinabi ng Diyos. Pansinin, kaya pinapunta nila si Ron at ang sabi niya, bigyan niyo ako ng isang gabi. Kaya noong gabi na yon, tinatagpo siya ng Panginoon at bumalik siya kinabukasan ng umaga. Habang naroon sa pintuang bayan ng dalawang hari, ang sabi niya, humayo kayo! Sabi, humayo kayo! Pero sabi, nakinita ko ang Israel na nagkalat na parang mga tupa na walang pastol. Kaya itong isang mga ngaral na nadadamitan ng mainam, lumapit siya at sinampal si Mikaya sa bibig at ang sabi, saan gawin nagdaan ang Espiritu ng Diyos nung ito'y umalis sa akin? Sabi, malalaman mo sa iyong pagbabalik? Oh, sabi niya, makinig ka rito, sabi niya, kami mga lingkod ng Diyos, kami 400 at nag-iisa ka lang. Pero sabi ni Mikaya, sasabihin ko sa iyo kung saan ang problema. Amen. Sabi, nakakita ako ng pangitain. Amen. Ang sabi niya, at nakita ko ang Diyos na nakaupo sa kanyang luklukan. Nakita ko ang hukbo ng langit na nakatayo sa palibot niya. At alam natin na ang salita ng Diyos ay nagsabi na ng mga sumpa sa lalaking ito dahil sa gawin na pinagagagawa niya. Hindi mo maaring pagpalain ang isinumpana ng Diyos, ni masusumpa man ng Diablo ang pinagpalaan ng Diyos. Isa itong individual na pakikitungo, kahit na gaano pang kahirap o gaano kamangmang, gaano hindi nakapag-aral, gaano di edukado. Ang pinagpalaan ng Diyos ay talagang pinagpala. Ang sinumpa ng Diyos ay talagang sinumpana. Alamin niyo kung paano kilalanin ang pagkakaiba ng bagay na tama sa bagay na mali. Batid ni Mikaya ng siguradong-sigurado na hindi ang Panginoon ang sumasa kanila ng mga mangangaral. Bueno, anong problema sa mga mangangaral na yon? Pansinin niyo, ang bagay na ginawa nila, nadadamitan sila ng pinakamainam, pinakakain sila ng pinakamainam, nagsasama-sama sila sa kanilang mga partido at kung ano pa, at kanilang mga alyansa, hanggang humantong sa dako na ang tanging alam na lang nila ay kanilang sariling teolohiya. At sinabi ng Biblia na si Mikaya, noong nakatingin siya roon sa pangitain na yon, ang sabi niya, sinabi ng Diyos, sino ang makabababa roon at para dayain si Ahab? At may espiritu ng pagsisinungaling na nagsabi, bababa ako roon at hihikayatin si Ahab sa pamamagitan ng mga mangangaral na yon, para ibunsod si Ahab na pumaroon, para may sa katuparan ng salita ng Diyos. Ngayon, sa oras na ito, maraming tao ang nakikinig. Ngayon, Sunday School, gustong-gusto ko ito. Tingnan nyo, napakaraming tao ang nakikinig sa mga espiritu mapanghikayat sa halip na nakikinig sa salita ng Diyos. Mga espiritu, ang mga ito'y nasa mundo, ang mga ito'y mga demonyo, at nagtutungo sila sa mga dako at lumulukob sila sa mga kalalakian, sa mga ministro, lumulukob sila sa mga miyembro ng iglesia, lumulukob sila sa mga mabubuting tao, at ibinubunsod nila ang mga taong ito na mahantong, masadlak sa isang ilusyon at nagsasabi sila ng mga bagay at gumagawa ng mga bagay at nagtuturo ng mga bagay at ginagawa ang mga bagay na salungat sa salita ng Diyos. Sa panahon ngayon, ang mga ministro ng kanilang kongregasyon ay hinahayaan ng kanilang mga miyembro na maglaro ng bara sa loob ng simbahan. Marami sa kanila. Ngayon, di po yan katoliko lang. Maraming protestante ang gumagawa niyan. Ang bagay na sinusubukan nilang gawin ay paghahalili ng kung anong bagay. Sinisikap nilang kumuha ng kung anong bagong plano. Pinipilit nilang piliin ang edukasyon para ipanghalili sa Espiritu Santo. Hindi nyo maaaring gawin yun. Kahit na gaano pang ka-edukado ang tao nyo, sa palagay ko, mainam na bagay na siya'y maging edukado. Pero kung hindi niya taglay ang Espiritu Santo kalakip nun, walang may dudulot na mainam sa kanyang edukasyon niya. Hindi kailanman maahalili ng edukasyon ng pangunguna ng Espiritu Santo. Amen. Pansinin sila. Sa halip nito, pinipilit nilang tanggapin ang pakipagkamay bilang kapalit ng makalumang karanasan na dati-dati taglay natin. Ngayon, ang iglesia nga'y naging moderno na. Lalakad lang sila't iaabot ang kanyang kanang kamay ng pakipagbuklod at ganun daw ang pamamaran para gawin yon. Pero hindi niyan mahalili ang dako ng makalumang upuan ng mga humahagulgol. Kung saan tinatawag ang mga makasalanan at nagiging matuwid sa Diyos, tama. Ngayon, sinusubukan nilang palitan ang dako ng pag-iikapu sa Diyos. May ibang bagay sila na kinukuhang kapalit. Ginagawa nila yung iba. Nagtutungo sila at naglalaro ng bungko sa loob ng simbahan. Naglalaro ng loterya. Di kailanman mapapalitan ng loterya ang dako ng pag-iikapu sa Diyos. Mga hapunan, pagbebenta ng kumot, pagpipiknik para makalikom ng pera para bayaran ng iba't ibang utang. Hindi niyan kailanman mahahalili ang dako ng walang hanggang pag-iikapot pagkakaloob sa Diyos. Hindi kailanman magagawa nito. Pero sa kabila nun, ay sinusubukan pa rin natin gawin. Ano yun? Mapanghikayat ng mga espiritu yon na dumadako roon na sinusubukang humali, naghahalili ng bagay imbis na salita ng Diyos. Ang Diyos nga'y walang panghalili sa kanyang salita. Ito'y walang hanggan at magpakailanman. Ang Diyos ay walang anumang bagay para humalili sa pananampalataya. Walang kahalili ang pananampalataya. Di kailanman magiging kahalili ng pananampalataya ang pag-asa. Mag-isang pananampalataya. Tumatayo ito ng mag-isa. Hindi kailanman makukuha ng pag-asa ang lugar nito. Ang pag-asa ay kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na di nakikita. O ang pananampalataya po pala. Kita nyo, ang pag-asa ay isang bagay. Iba rin ang pananampalataya. Ang pag-asa ay umaasa para doon. Ang pananampalataya ay kamit na ito. Ang isa ay intelektual na pananampalataya at yung isa ay direktang kapahayagan ng Diyos. Hindi nito kailanman mahalili ang dako nito. Subukan man natin, pero pawang mga panghalili lang ang magagawa natin. Sinusubukan nating magtayo ng naglalakihang mga simbahan sa halip na magpadala ng mga magbimisyon. Isa uling panghalili, hindi kailanman nagtalaga ang Diyos ng sinuman para magtayo ng simbahan. Hindi yun kailanman itinalaga sa Biblia. Nagsipagtayo tayo ng mga seminaryo. Hinayaan nila na humalili yon sa dako ng pagmimisyon. Tayo, di tayo kailanman sinabihan ni Jesus na magtayo ng seminaryo. Ayos lang naman ang mga ito. Edukasyon, sinusubukang ipanghalili yun. Hindi yun kailanman uubra. Ang atas ni Jesus ay humayo sa buong mundo at ipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang para sa huling panahon. Kaya lahat ng mga panghalili na kamit natin ay di kailanman makahahalili sa tunay. Noong isang araw, ako po'y may karanasan, isang panghalili. Naranasan ko ang una kong sakit ng ngipin. Kailangan kong ipabunot ang ngipin. Ngayong umaga, meron na akong pustiso na ipinanghalili roon. Di tuloy ako halos makapagsalita ng maayos. Hindi nga nito kailanman mahalili ang tunay. Hindi nga. Oh, grabe! Marahil makakagawa ka ng isang tao at bibihisan siya na gawin ito mula sa kahoy. Yeso, anumang bagay na nais mo. At ayusan siya na halos ganoon na ganoon siya mismo. Siya'y walang pakiramdam. Walang kamalayan. Hindi niya kailanman mahalili ang sinumang tunay na tao. Ganon din sa huwad na pagbabagong loob na lalapit doon. At magsasabi, umanib ako sa iglesia. Sisikapin kong maging mas mabuti. Hindi nun kailanman mahalili ang tunay na makalumang ipinadala ng Diyos na Espiritu Santong pagbabagong loob na ibinubunsod ang isang tao na maging iba sa kanyang puso. Hindi nga ubra dahil walang buhay sa loob nito. Walang bagay na makakapagbigay buhay sa kanya. Dito di pa katagalan, nasaksiyan ko yung gawa ng bantog na pintor na gumawa nun o eskultor. Ang ibig ko'y sabihin na gumawa nitong larawan ni Moises. Di ko lang mabanggit ang pangalan niya. Isa siyang Griyegong alagad ng sining, buong buhay na obra. At noong maihantong niya yon sa kalagayan na naisip niyang perpektong-perpekto ito, natuwa siya ng lubos sa imahe ni Moises. Kaya hinampas niya ito sa may tuhod at ang sabi niya, magsalita ka, Moises. Mukha yung tunay na tunay. Lapat na lapat mismo ang pagkakagawa hanggang sa mukha na itong si Moises talaga. Sa isip niya, na kanyang hinampas ito ng maso para magbunsod ng pakiramdam dito. Naiisip ko ang iglesia. Kahit na gaano pang karaming panghalili, gaano mang kalaki ang isang kongregasyon, gaano mang kagaling yung awitin ang inyong mga awitin, gaano mang kainam ang pananamit ng inyong kongregasyon, gaano mang meron kayong ganito, ganon, o kung anong iba pa, hampasin nyo man, paparamdamin man, o kung ano, hindi nun mahalili ang dako ng buhay hanggang sa bumaba si Kristo sa inyo ng Espiritu Santo, papasok sa iglesia na yun at bibigyan nito ng isang bagong karanasan na may panganak na muli. Hindi nun mahalili ang dako ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nakatayong mag-isa. Nakaimikaya ang salita. Batid niya na kamit niya ang salita. Kamit niya ang salitang nasusulat. Kamit niya rin ito sa pamamagitan ng isang pangitain. Alam niya kung anong sinabi ng Diyos sa kanyang salita. Alam niya kung ano ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng pangitain. Kapwa ito dumarating ng magkalakit. Alam niya na katotohanan yun. Kaya naman hindi siya takot. Pero itong mapanghikayat na Espiritu, tinan niyo kung anong ginagawa nito sa panahon ngayon para makapanghikayat ng mas maraming miyembro ng iglesia, para makapanghikayat ng mainam ng mga miyembro ng iglesia. Ibinaba nito ang mga pamantayan ukol sa makalumang Espiritu Santong pagtuturo. Pinahintulutan nito ang mga kalalakihan na magkaroon ng panlipon ng kasiyahan sa isa't isa doon sa ilalim na silid kung saan makakapaglaro sila. Hindi nun mahalili ang itaas na silid kung saan nanalangin sila noon para sa Espiritu Santo. Pinahintulutan nito ang mga kababaihan na magsama-sama at magkwentuhan ng birot kung anong bagay at magkaroon ng maraming kabulukan na walang kapararakan. Hindi nun mahalili kailanman ang dako ng pagtitipon para sa panalangin ang mga kababaihan, yung paraan ng paglabas nila at pananamit sa panahon ngayon. Ito'y kahiyan. Narinig ko ang isang komentaryo ni kapatid na Neville, sabi, ang kaawa-awang mga Amerikano, sabi, ipinadala nila ang lahat ng kanilang mga damit sa ibayong dagat, ganun nga. Lumalakad-lakad sila ngayon na nakapag-ilalim na damit na lang. Sila, ganun nga, marahil na ipamigay nila sa mga misyonero dahil yung misyonero, yung mga tao at mga Hetano sa ibang bansa ay suot-suot ang mga yun. Ang mga taong yun ay mukhang ayos lang na wala yun. Mukhang ang gustong-gusto pa nila. Sinasabi ko sa inyo, may kung anong bagay na nabaluktot at yun ang pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Yesus Kristo. Mga demonyo yun na naguubad ng inyong mga damit. Wala kailanman maliban sa isang tao sa Biblia ang naghapak ng kanilang damit para mahubaran. Yun yung lalaki na inaalihan ng demonyo. At siya ay parabang nasa mahinaong anyo sa panahon ngayon. Gaya na lang na palakaibigan siya, na parang mabuti siya, na parang ayos lang ang ganon. Mas maginhawa kasi at mas giginhawa ang pakiramdam mo kung hubarin mo ang damit mo. Mga lalaking lalakad-lakad sa bakuran at kalahating hubad at ganon na rin ang mga kababaihan. Aba, yung meron sa inyo dyan ngayon ay kawalan ng respeto at masahol pa sa mga aso sa isa't isa. Anong nangyayari? Hindi ko po ginagawa ito para saktan kayo. Sinisikap ko lang sabihin sa inyo na ito'y pag-ali ng demonyo at nakikinig kayo sa mga panghigayat na espiritu na sinasabi sa inyo, ayos lang ang ganyan, pero kasinungalingan yun. Ang isang butil ng trigo'y magbubunga lamang ng trigo kung isa kang Kristiyano. Hindi mo yun gagawin. Hindi mo yun magagawa. Talagang hindi mo magagawa. Ang meron ka ay intelektual na pananampalataya at magsasabi, kapatid na Branham, naniniwala ako sa Biblia, pero sinasabi mismo ng inyong buhay na hindi. Amen. Mapanghikayat ng mga espiritu na tinatalata ang salita ng Diyos. Alam niya kung saan siya nakatayo. Alam nga ni Micaiah, nasa kanyang salita ng Diyos. Isa nga siyang di popular na lalaki. Walang may gusto sa kanya dahil ang bukang bibig niya ay katotohanan. Ngayong gustong-gusto nila ang mga mangangaral na ito. Ngayon, isa pang bagay ang naganap. Naniniwala ako, tiniisip ko na sino mang lalaki na mayroong karanasan sa Diyos o isang babae man ay sigurado namang magiging emosyonal ng kaunti. Naniniwala nga akong ganoon. Siya nga. Pero alam niyo ba, ginawa na nila ang pagiging emosyonal bilang kapalit ng bautismo ng Espiritu Santo. Panaiingay lang ang mayroon sa kanila at wala ngang laman na anuman. Dapat mamuhay kayo ng kasing banal kung gaanong namumuhay kayo ng kasing ingay. Kung ganoon, magiging maayos kayo. Ayos lang naman ang mga emosyon. May pakinabang sa pagpapalakas ng katawan. Pero nilikuban nga ng mapanghikayat ng mga espiritu ang holiness na grupo ng mga tao at naibunsod ang mga tao na manangan na lang sa dahil nakakasigaw sila o dahil nakakasayaw sila dahil nakapaglalabas sila ng emosyon. Yung matandang lalaki doon, yung pinuno ng lahat ng mga propeta, ng mga mangangaral, inakala nga niya na siya'y tamang-tama na iginawa niya ang sarili niya na isang pares ng sungay at nagsasayaw sa palibot doon at nagbunsod ng mas malaking ingay. Itutulak daw niya yung iba pang hukbo ng Asirya palabas ng bansa. Pero kasinungalingan yun. Iba ang sinabi ng salita ng Diyos. Amen. Kita niyo, maaring tama kayo sa emosyon. Kung kamit niyo ang tamang uri ng pagkilos ng emosyon sa likod nito, yung tamang uri ng emosyon na nagpapakilos sa inyong emosyon. Si David ay sumayaw noon sa harap ng Panginoon at tinawanan siya ng kanyang asawa at tumunghay pababa ang Diyos mula sa langit, nagsabi, David, ikaw ay isang lalaking kinalulugdan ng sarili kong puso, pero ang mga motibo nga niya ay tama, ang buhay niya ay tama sa likod nito. Kaya hindi dahil emotional tayo, ang ibig sabihin na noon ay ligtas na tayo, na dahil dumadalo tayo sa simbahan, hindi ibig sabihin noon ligtas na tayo. Huwag niyong paniwalaan ng mga mapaghikayat na espiritu. Ang isang tunay na espiritu ng Diyos, isang tunay na salita ng Diyos, ay ang katotohanan ng Diyos, na isang binhi mismo ng Diyos na magbubunga ng Diyos sa inyong buhay, magiging makadiyos, malinis, banal. Sa gitna mismo ng mga tao na masusumpungan natin, ang mga emosyon at kung ano pa, naroon din ang mga pagchichismis at paninira ng patalikod at lahat na ng uri ng masasamang bagay. Kapatid, yan nga'y sulfuric acid sa iglesia, kapangyarihan niya ng demonyo. Espiritu ng kalalakian at kababaihan na naglalaban-laban sa isa't isa at nagtutulakan, nagsasabi, hindi ito tama at hindi ito tama at hindi yan tama. Kung tutugay-gayin nyo, 10 times out of 10, hayat yung mismong tao na nagpapasimuno ng kaguluhan ang hindi tama. Amen! Ayaw ng Diyos ng di pagkakasundo sa pagitan ng magkakapatid. Maging mapitagan kayo, maging banal, ibigin ng Diyos, tumayo sa tabi niya, at hanggat nalalaman niyo na ang inyong buhay ay umahambing sa Biblia, na may kadalisayan ng puso, kadalisayan ng pag-iisip, pag-ibig sa inyong kapatid, sinisikap ang pinakamainam na magagawa niyo para itaguyod ang kaharian ng Diyos, at ginagawang mga bagay na ito, nananamit ng tama, namumuhay ng tama, nagsasalita ng tama, nagtutungo sa tamang lugar, kung ganoon ay maaari niyong kamtin ang lahat ng mga emosyon na nais niyo, at ang lahat ng tao ay maniniwala rito. Sinabi ni Jesus, kayo ang asin ng lupa. Kung mawaglit ang asin ng alat nito, ito'y mawawalan ng kabuluhan, kundi tatapon na lamang at yuyurakan sa ilalim ng paa ng tao. Kung asin lang kayo, hindi ngayon makadudulot ng mabuti, pero kung may alat kayo na kalakip, ikaw ngay magiging maalat at mauuhaw ang mundo. Aalat kayo at sila'y mauuhaw. Oh, grabe! Naglalabasan ng mga espiritong mapanghikayat, mga demonyo na nagbabalat kayo. Tingnan nyo, nandito na tayo sa huling araw. Nasa wakas ng panahon na tayo. Ang mundo ngay nakaumang nang dumating sa ulo nito, gaya ng nagnananang bukol sa kung saan napuputok at puputok isa sa mga araw na ito, at yung nana nito ay tatalsik palabas. Naging napakarumi na, wala nang pamahid ang makapagpapagaling dito. Tinanggihan nila ang lunas, tinanggihan nila ang gamot. Kung hahayaan nyo ang isang bukol na mamagaroon, at kung hindi kayo gagamit ng penicillin, o kung ano para maalis yun, o kung anong bagay, mamamaga ng mamamaga yun hanggang sa pumutok. Ganyan ang ginawa ng mundo. Nagsimula di pakatagalan na nagbaba ng pamantayan. Napunta sila sa isang malakit magarbong kaisipan. Nakapasok ang huwad ng mga espiritu at unti-unting sinasabi sa mga tao ang ganito, ganoon, o kung anong iba pa. Nagkawatak-watak tayo sa 900 at kung ilan pa na iba't ibang denominasyon na ang bawat isa ay may iba-ibang pananaw. Sinasabi nila, naniniwala kami sa ganito, tuldok, yun lang ang pinaniniwalaan namin. Hindi nila mapapasok ang Espiritu Santo. Hindi na nila mabigyan ng daan. Nagkaroon lang ang Diyos ng ilang bunton ng mga tao na nakakasigaw. Tapos ang lahat ay dapat na raw makasigaw. Nagkaroon sila ng ilan na nakakapagsalita ng iba't ibang wika. Tapos ang lahat daw ay kinakailangan ng makapagsalita ng iba't ibang wika. Nagkaroon sila ng lahat ng ito hanggang sa naging ano? Lubos nang nakontamina ng mga espiritong mapanghikayat. Hinihikayat ng mga tao na gawin ang mga emosyon na ito, samantalang walang kalakip doon na Diyos na kahit ano. Pagkatapos lumalabas sila roon at namumuhay na kung anong uri ng buhay na ninanasan nilang ipamuhay at tatawagin niyong Kristiyano. Tapos narong nakaupo ang sanlibutan at mapapatingin, sasabihin, bueno, tingnan mo nga naman, ako na may katulad din naman nila. Katulad nung nabanggit ko nung isang gabi tungkol sa baboy, tungkol sa makasalanan, hindi nyo masisisi. Ang isang makasalanan na isang makasalanan, huwag nyo subukang i-reforma siya. Huwag nyo subukang sabihin sa kanya ang ganito, ganon o kung ano pa. Isa siyang makasalanan sa simulat sa pool. Isa siyang baboy sa simulat sa pool. Wala siyang alam na mas mabuti. Kung siya'y nagpupunta sa pelikula at pumupunta roon ng linggo at nagpupunta sa pananood ng baseball at ginagawa ang lahat ng mga bagay nito, isa siyang makasalanan sa simulat sa pool. Ang kalikasan niya isang baboy. Ang matundang baboy ngay, inginungudngod ang kanyang nguso sa tumpok ng dumi at kinakain yung lahat ng butil doon at lahat na. Bueno, kasi isa siyang baboy. Hindi niyo siya makasisisi. Isa siyang baboy. Ganun nga ang gawin ng mga makasalanan. Pero kung tutungo kayo sa ganoon at tatawagin ang sarili na isang Kristiyano at ingungudgod ang inyong uso kasama siya, kung ganoon, wala kang ikinabuti kumpara sa kanya. Hayat mas masahol ka pa, lumabas kayo mula sa kalagitnaan nito. Pitawan niyo ang sanlibutan. Bumitaw kayo. Ibunsod ang Diyos. Bumitaw kayo. Paano kayo makabibitaw? Maraming mga tao nag-iisip sa panahon ngayon na sinasabi, "Bueno, kapatid na Branham, paano kayo bibitaw? Alam ko na marami na kayong teolohiya na narinig tungkol dito. Bitawan, maraming tao nga ang nagsisikap ng buong pawis para subukang bumitaw. Maraming tao ang dumarating at nagsasabi, ako'y mag-aayuno ng 40 araw para makagawa ako ng isang bagay. Hindi nyo kailangan ng 40 araw na pag-aayuno. Ang kailangan nyong gawin ay bitawan ng mundo at ang lahat ng mga makadyablong bagay nito at tanggapin ang salita ng Diyos sa inyong puso. Kinakailangan ngang maituro sa inyo kung paano gawin yun. Hindi nyo yun magagawa sa pagtatalo ng taas baba, ni magagawa nyo man sa 40 araw na pag-aayuno. Magagawa nyo yun sa pamamagitan ng isinukong puso sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Katulad ng isang munting sanggol, napansin ko yung munting anak ko riyan sa likod. Sinusubukang isuot ng kanyang nanay yung munting niyang jacket sa kanya kaninang umaga. Gusto niyang isuot yung munting niyang braso sa manggas. Hindi niya maipasok yung braso niya roon. Hindi niya kasi alam kung paano. Kinakailangan yung gabayan yung munting niyang braso. Gusto niyang ipasok yung braso niya roon. Pero sumasala-sala lang siya roon. Hindi niya na ipapasok sa manggas. Alam niya na sala siya sa manggas. At ganoon din alam niyong sala kayo sa Diyos. Kapag kayo'y tumitira pa rin ng patalikod, nagsisinungaling, ginagawang lahat ng kung ano-ano, hindi kayo magiging tama sa Diyos sa ganoon. Wala akong pakialam kung gano'ng karami mang simba ng kaanib kayo hanggang saan kaluluwa nyo ay mapagbagong loob. Kapatid, yan nga'y makaluma, pero yan nga'y manunuot ng husto't magbibigay init sa inyong kaluluwa. Tama, sinusubukang isuot ang kanyang braso, kinakailangan niya na magtuturo sa kanya kung paano isuot ang kanyang braso. Pagkatapos, kapag naipasok na niya ang kanyang braso sa munting jacket niya, alam niya na ayos na siya. Ganyan din ang pamamaraan sa bawat ipinanganak na muling Kristiyano. Kapag siya ipapasok mismo sa Diyos, binabantayan niya ang buhay niya sa salita ng Diyos at mapagtatanto niya na nakalinyay siya sa bawat katiting nito. Meron na siyang pagpapahinuhod, kahinahunan, katahimikan, kaamuan, kapangyarihan, pananampalataya, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Hindi na siya nadadala magkabi-kabila gaya ng isang maunos na dagat. Hindi na siya nag-aalala tungkol sa bawat munting bagay. Hindi na siya natatangay rito at doon, gaya ng isang takip ng bote sa isang mahangin na dagat. Nakapirmi na siya. Ang puso niya ay dalisay. Ang kanyang mga pag-iisip ay dalisay. Ang kanyang mga layon ay dalisay. Ang kanyang pamimili ay tama. At alam niya na nakalinya siya sa salita ng Diyos. Hindi siya matitinag ng buong impyerno. Nakalinya siya sa salita ng Diyos. May makalangit siyang pag-ibig, kadalisayan sa kanyang puso para sa bawat lalaki at babae. Meron siyang umiiwas na siya mula sa mga bagay ng sanlibutan. Ang mga ito'y patay na sa kanya. Ayaw na niya ng mga ito. Siya nga't hindi niyo magagawa ng isang babae na puspos ng Espiritu Santo ay magsuot ng isang pares ng damit na makasalanang tingnan at lalabas doon na parang wala lang. Hindi nga. Ngayon, di na kailangan pang puntahan siya at sabihan siya na mali siya dahil hindi siya maniniwala. Dahil yun lamang ang tanging bagay na nalalaman niya, yun ang kagalakan niya. Ang babae na nagsusuot ng mga maiksing damit na yun, lumalabas sila sa gabi sa oras na pauwi na ang mga kalalakihan kapag parating na sila para magtatabas ng damo sa bakuran para at sasabihin niyo sa akin na tama yun? Babae, hindi ko gustong sabihin na ikaw ay masama. Hindi ko gustong sabihin na ikaw ay immoral, pero hindi niyo namamalayan, kapatid na babae, na may maruming espiritu na humawak sa inyo. Anong dahilan at gagawin niyo ang ganoon? May sapat na pag-iisip naman kayo na malamang hindi yun dahil sa mga presko. Mas mainit pa nga. Sadyang may maruming espiritu. Sasabihin nyo, ako, dumadalo ako sa simbahan. Sinabo ko doon sa noon ay isang dakilang lalaki. Pero dahil masyado siyang naging mapagmataas, binigyan siya ng Diyos ng espiritu ng isang baka at pinakain siya ng damo ng 7 taon. Tapos humaba ang mga kuko niya sa kamay na parang yung ginagawa ng ilang kababayan dito sa palibot, siya nga, at siya inalihan ng demonyo. Isang lalaki na inalihan ng demonyo at hinapak nito ang damit niya. Hindi nila siya mabihisan ng damit. Ngayon, nakikita niyo ba ang ibig ko sabihin? Mga espiritu yan na mapanghikayat. Hinahayaan lang ito ng inyong iglesia. Takot ang mga ngaral nyo na magsabi ng anuman. Takot na baka di na kayo magbayad ng inyong ikapu. Yun ang dahilan. Yan ang problema. Naku, kahabagan. Paano nga naman kayo baka kapangaral sa isang bunton ng mga buitre? Maliban na lang kung ipagbagong loob nyo sila at may tama sa Diyos sa simula't sa pool. Ingungudngud nila ang kanilang tuka sa patay na bagay sa tuwina. Ang kailangan nyo nga ay isang lubusang pagbabasura at isang makalumang revival na wawalis ng baybayin sa baybayin. At may bunsod ang mga kalalakihan at mga kababaihan na maging tama sa Diyos. Bitawan nyo mismo ang mga bagay ng sanlibutan. Bitawan nyo ang walang kwentang malalambot na pangangaral. Amen! Ang Ebanghelyo ang ipangaral nyo. Sinabi mismo ng Diyos, kung iniibig niyo ang sanlibutan o ang mga bagay ng sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos ay wala mismo sa inyo. Magagawa ng mga tao na magtatalon taas baba at makasigaw buong gabi at makapagsalita ng iba't ibang wika na parang nagbubuhos ng gisante sa tuyong balat ng baka. Lalabas kinabukasan ng umaga na may init ng ulo na sapat para makipagkompetensya sa ingay ng demakinang lagari. Napupunta roon at magsasabi ng kung ano-anong chismis sa iglesia na magdudulot sa buong iglesia na mawarak. Ito'y wala nang ang kung anong bagay sa mundo, kundi mapanghikayat ng mga demonyong espiritu. Naisin niyong bumalik sa salita kung saan ang Diyos ay kadalisayan, banal, amen. Ganun nga, mga mapanghikayat na espiritu na tinatalata ang salita ng Diyos. Heto ang isang lalaki di pakatagalan, may munting babae. Ang mga Katoliko ngay may sandusena sa dako roon sa panahon ng kanyang menopause. Lumalabas yun sa kamay ng babae at noon ng babae. Kung ang isang mabuting mga ngaral na puspos ng Espiritu Santo, naisip ko, yung lalaking yun ay may botelya ng bagay na yun na lumalabas sa kamay ng babae. Lumilibot siya na pinapahiran ng mga tao gamit yun. Kahabagan, Antikristo yun. Wala akong pakialam kung may duguman na lumalabas mula sa kanyang ilong o mula sa kanyang ulo o kung saan. Kapatid, walang dugo ang makahalili sa pwesto ni Jesus Kristo na anak ng Diyos. Yun lang ang tanging dugo na nalalaman ko. Marahil may langis yung babae na lumalabas sa isa sa kanyang kamay at alak naman sa isa. Pero kung gagamitin nyo ngayon sa kung anong uri man ng reliyon, yun nga'y sa Diablo. Grabe tang makita ang mga mangangaral na nahuhulog sa bagay na gaya nun. Ang kailangan natin ay bumalik sa aklat ng gabay, pabalik sa salita ng Diyos. Itong salita ng Diyos ang pinagpalang matandang Biblia. Sasabihin, bueno, natatakot akong maging ganoon, kapatid na Branham. Natatakot ako na maiwaglit ko ang ilan sa kaligayahan ko. Anong problema? Hindi nyo alam kung ano ba talaga ang kaligayahan. Nasabi ko noon na hindi ko kinukondena ang lasenggo sa paglabas nito at pagkakalasing. Sinusumpong siya. Hindi niya alam kung ano ba. Babangon siya isang umaga, nakakaramdam siya ng lungkot, may hangover. Lalabas at kukuha siya ng 2 o 3 bote ng serbesa, tapos lalabas at kukuha ng whiskey at lahat ng ganung uri nun. Yung muntiring lulong sa sigarilyo'y mauupo roon at maninigarilyo at magpapalabas ng usok sa kanyang ilong na para siyang tren ng kargamento. Ganun kasi, hindi ko siya masisisi. Yun lang kasi ang kaligayahan na alam niya. Yun lang ang buong nalalaman niya. Isa siyang baboy sa kalikasan. Mahiya kayo na nag-aangking Kristiyano at umaasa sa ganong mga bagay para lumigaya, samantalang ang Espiritu Santong Ebanghelyo'y wala nang iba kundi ang isang dakil at malaking planta ng kaligayahan. Ang Espiritu Santo ay isang ganap na pagkalasing para sa bawat tao na nakakaramdam ng lumbay. Kinakailangan niyong uminom ng Ebanghelyo ni Jesus Kristo, mapuspos ng Espiritu Santo. Kayo nga'y magiging lasing hanggang sa umalis kayo ng mundong ito. Amen! Na may galak na dimasayod at puspos ng kalwalhatian. May tuloy-tuloy na kasiglahan. Ito'y tuloy-tuloy na pagkalasing. Araw at gabing lasing. Amen! Yun ang salita ng Diyos. Kayan nga ang iglesia na tumatanggap ng ibang bagay. Kinakailangan daw nilang magkaroon ng munting kasiyahan kung saan nagpupunta silang lahat sa tabing dagat para malibang. Kasiyahan sa paglalaro ng barahan na pupunta ang lahat, tapos yun ang pakikisama. Ayan nga. Magpapasayaw kung minsan sa isa sa mga bahay ng imyembro, kung minsan pa nga sa ilalim ng silid ng simbahan, sayawan, ginagawa yung ganoon, sinusubukan gumawa ng isang bagay para mapunan. Anong problema? Sila'y malaking bunton lamang ng mga baboy kung tutusin. Sila'y talagang mga baboy sa simula't sa pool. Kung magawa lamang nilang makipag-ugnay kay Kristo, sila nga'y mapupuno ng kagalakan na ang mga bagay na yan ay magiging mas patay pa kaysa sa ating gabi para sa kanila. Ebanghelyo, malasing sa Espiritu, galak na dimasayod at puspos ng kalwalhatian. Huwag niyong kondenahin ang makasalanan, mahabag kayo sa Kanya. Hayaan niyo siyang ipatuloy at manigarilyo sa kanyang pipa. Hayaan mo siyang uminom ng alak niya. Hayaan niyo siyang magkasiyahan sa pagbabaraha. Yun ang kasiyahan niya. Huwag niyong siyang sisihin. Hayat uwi lahat na. Pagod at pagal na pagal. Gusto nga niya ng kasiyahan. Ang bagay nga na dapat niyong gawin ay mamuhay ng makadiyos na buhay. Na mapapatunayan niyo sa kanya na ang Ebanghelyo'y naglalaman ng 10,000 beses na kahigitan kaysa riyan para sa kanya. At kung mamatay siya sa estado na yon, pupunta siya sa impyerno dahil sa kanyang alak. Yun nga'y paglalasing ng Diablo. Kung mamatay siya na kaladkad ang kanyang lumang pipa, ang Diyos ang kanilang tagahatol. Kung mamatay siya na nagpupunta sa ganito, nagsasayaw at nagpupunta-punta sa kung saan-saan, suot ang immoral na damit, ang Diyos nga ang kanilang tagahatol. Pero may isang bagay nga, kung mamatay ka sa ilalim ng pahit ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, kagaya ni Esteban nung tumingala siya sa harapan ng Diyos, sabi, nakikita kong nagbukas ang langit at nakatayo si Jesus sa kanan. Kayo ngay patungo sa langit, gaya ng ibong Martin sa pugad nito. Amen. Mapanghikayat ng mga espiritong tinatalata ang salita ng Diyos. Bitawan nyo, pakawalan nyo. Paano mo magagawa, kapatid ng Branham? Basta bitawan nyo lang. Yun lang ang kailangan nyong gawin. Panghawakan nyo ang salita ng Diyos. Huwag nyo nang subukang magbunsod ng kung ano. Hindi nyo na kailangang pumunta pa sa may altar at pumukpok ng pumukpok na sisigaw, Diyos, ipagkalob mo po sa akin ang Espiritu Santo. Panginoon, ipagkalob mo po sa akin ang Espiritu Santo. Hindi siya darating sa pagpukpok at pagpukpok nyo sa may altar. Hindi yan magbubunsod ng mabuti. Hindi sa ganyang paraan ito dumarating. Ito ngay panghawakan siya sa kanyang salita. Tingnan nyo noon si Pedro. Nasa panganib si Pedro. Mukhang ang mamamatay na siya at nakita niya ang Panginoon na dumarating na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Tapos sabi niya, Panginoon, kung ikaw po yan, ipinamamanhi ko na palapitin ako. Sabi ng Panginoon, halika! Ano kaya kung sinabi ni Pedro, ngayon sandali lang po Panginoon, tulutan mo po akong mag-ayuno ng 40 araw para makita ko kung makakalakad ako sa ibabaw ng tubig na yan o hindi. Oo Panginoon, hayaan mo na makakuha muna ako ng sapat na espiritu sa kaibuturan ko, na ako'y makasasayaw muna sa espiritu at makakapagsalita ng iba't ibang wika sa bangkang ito para ako'y makakahakbang na papunta riyan. Hindi nga, pinanghawakan niya ang Diyos sa kanyang salita. Bumitaw siya at pinakawalan. Pinalakad siya ng Diyos. Ano kaya kung noong nakatagpo ng Diyos si Moises ay sinabi niya, Moises, pumunta ka roon sa Ehipto at sabihin kay Paraon, palayain mo ang bayan ko. Ano kaya kung nagsabi si Moises, itulot mo akong mag-ayuno muna ng 40 araw, tapos, at titingnan ko kung may sapat akong pananampalataya para tumalima sa iyo. Diyos, pagkalooban mo muna ako ng isang bagay na kakaiba, Panginoon. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, itulot mo ako na makita kung makadadako ba ako sa Espiritu unang-una. Hindi nagtanong si Moises, pinangahawakan lamang niya ang Diyos sa kanyang salita at humayo na. Sa ganyang paraan mo nga ito magagawa. Panghawakan ng Diyos sa kanyang salita. Pagkatapos, malalaman nyo nang kaya nyo nang gawin ito. Hindi siya naghintay ng kung anong bagay na mangyayari muna. Nagtungo siya mismo at ginawa ito. Paano naman si Elias noong bumaba siya sa bundok ng Carmel, na malagi siya roon ng mahabang panahon at nakatagpo niya ang isang mahirap na babaeng balo, isa siyang dayuhan, isang hentil. At noong makatagpo niya yung babae sa dako roon, yung babae na mumulot ng mga patpat sa bakuran, at sinabi ng Diyos sa propeta, magtungo ka roon sa bahay na yon ng balo. Grabe ngang dako para puntahan ng mga ngaral. Heto na't nagtungo siya roon sa bahay ng balo. At ang ginagawa ng balo, siya may 2 patpat. Sabi, anong ginagawa mo? Sabi, namumulot ako ng 1 patpat. May sapat lang akong harina para gumawa ng 2 tinapay na mais. Yun lang ang natitirang meron ako. 3 taon na rin mula noong may ulan kami. Tapos sabi, pagkatapos, iluluto ko itong mga tinapay na mais na ito. At ako at ang aking anak na lalaki kakainin yun at mamamatay na. Sabi ng propeta, gawan mo ako ng isa muna. Hallelujah! Oh, alam ko yun na para bang medyo kahibangan yun. Pero ako ngay nasa panig ng Panginoon ano tanuman. Sabi, gawan mo ako ng isa muna dahil ganito ang sabi ng Panginoon. Ayan nga. Ano yun? Hanapin niyo unang-una ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Hindi kaharian ng Diyos at munting ingay. Hindi kaharian ng Diyos at munting emosyon. Hindi kaharian ng Diyos at munting ganito o ganon. Kundi ang Diyos at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng iba pang bagay ay pawang idaragdag sa iyo. Unahin mismo. Ngayon, napakinggan niyo ng babaeng balo ang pananampalataya ng gagaling sa pakikinig ng salita. Ang sabi ng balo, yan ngay salita ng Panginoon. Dahil banal na lingkod yan ng Diyos. Propeta yan ng Diyos at nalalaman ko na yan ang katotohanan at salita yan ng Diyos. Ngayon, hindi siya tumakbo papunta sa kabila para tanungin ng mga kapitbahay kung paano gawin yun. Hindi siya nagtungo para i-chismis yung kanyang at sabihin sa mga kapitbahay na sasabihin, ngayon, anong sa palagay mo? Nasa bahay ko kasi yung mga ngaral na sinasabi yung ganito. Susi, anong palagay mo rito? Pumasok siya at nagsimulang sairin. Pinakawalan niya ang bagay na meron siya nang sa gayon ay masigit ang makuha niya. Yan ang kailangan ng mundo sa panahon ngayon. Hayat isang mainam na makalumang pagpapakawala ng bagay na meron ka. Hallelujah! Sinaid niya nang sa gayon ay mapuno siya. Sinaid niya ang lahat ng langis na meron siya at lahat ng langis na meron siya at ang lahat ng harina na meron siya para sa mga ngaral, para sa kaharian ng Diyos. At nung ibinuhos niya ang lahat yun doon, bumaba ang Diyos, pinuno ang gusi ng harina, pinuno ang banga ng langis. Sinaid niya uli sa plato ng mga ngaral at dumating ito para punuin uli yun. Kanyang sinasaid, sa tuwing sasairin niya, kanya ring pinupuno. Sinasabi ko nga ngayong araw, kung iwawaksilan ng tao ang lahat nitong walang kabuluhan na pinaggagawa at panggagaya sa Kristyanismo at hayaan ng Espiritu Santo na lumugar sa dako nito, magkakaroon ng isang revival na magsisimula sa 8th at Penn Street na lalaganap sa buong bansa. Itigil nyo ang walang kapararakan. Bumalik sa salita ng Diyos. Sairin nyo nang sa gayon ay mapuno kayo. Bumitaw kayo at hayaang dumating ang Diyos. Sairin nyo ang Diyos ang mapupuno. Lahat ng di mahalagang bagay ng kinakailangan mong gawin ng ganito at kinakailangan mong gawin ng ganoon at kinakailangan mong gawin ng ganito at kinakailangan mong gawin ng ganoon, kalimutan nyo yan. Iwaksin nyo mismo mula sa inyong kaluluwa. Sabihin nyo, Diyos, itulot mo na ako mula sa buong sa araw na ito ay maging iyong iwa ko, Panginoon. Ako'y lumalapit na may bagbag na puso. Lumalapit po ako na may nagsisising espiritu. Iniibig kita, batid mo na iniibig kita. At nais kong kalimutan ang lahat ng kahangalan ng lahat nitong pag-aayuno ng 40 araw at tingnan kung makalalapit pa ako ng mas malapit sa Diyos at lahat nitong ganito ganoon, kung anong iba pa, lahat ng walang kabuluhan na ito. Itigil nyo! Wala sa salita na nagsasabi sa inyo na kinakailangan nyo mag-aayuno ng 40 araw. Wala maski isa. Wala nga ni isa sa mundo na nagsasabi sa inyo na mag-aayuno kayo. Maliban na sabihin sa inyo ng Diyos, kung mag-aayuno kayo, hindi kayo dapat magugutom at lumabas na gagawin ang mga bagay na ito. Sa pag-aayuno nyo nga kapatid, kayo dapat mapuspos ng galak at magiging masaya sa tuwina. Sabi, huwag kayong magpakita sa mga tao gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw na may mahaba at malungkot na mukha. Nag-aayuno kasi ako ng 40 araw. Di nakasya at maluwag na sa akin ang postiso ko. Nabawasan ako ng 30 libra. At sinabi nila sa akin na mas mainam akong tingnan pagkatapos ng lahat ng ito. Oh, kalukuhan! Ang mapanghikayat ng mga espiritu yan ng Diablo. Dadako sa may altar at uusal ng luwalhati, luwalhati, luwalhati. Hanggang sa di na kayo makapagsalita ng kung ano pa at sasabihin, kinakailangan niyong makapagsalita sa iba't ibang wika bago niyo matanggap ang Espiritu Santo. Kalukuhan! Iwaksin niyo yan! Alisin niyo yan sa katawan niyo at dumulog sa salita ng Diyos. Ang sabi niya, magagsisi ang bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Cristo para sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kung dito pa rin ang Diyos ang kanyang salita, hindi siya Diyos. Amen! Iwaksin niyo! Hayaan niyong mapuspos kayo. Amen! Gustong gusto ko yun. Yun ang salita niya. Diyos mismo ang may sabi nito. Tama! At kapag Diyos ang may sabi, asikasuin nito ng Diyos. Bueno, lahat ng preparasyon na magagawa nyo, lahat ng pagdalo sa simbahan na magagawa nyo, kagaya nga rito sa talyer ng sasakyan, kung saan gumagawa sila ng malalakit ilang kargamento o malakit ilang pampasaherong bagon. Dati nga akong nagtratrabaho sa ganoon at tinatrabaho at bumubuo sila roon ng malalaking bagon at lahat na at nilalagyan ng matigas na kahoy. May kalupkop na kamagong sa buong paligbot at ang buong yun ay napakaganda naman. Ilalagay roon sa riles at kasing patay ngayon ng pakong di na pwedeng gamitin. Naroon yung makina, walang usok, nandun lang. Ang kailangan nito sa panahon ngayon ay apoy sa pakuluan. Ang kailangan nito sa panahon ngayon ay usok. Ang kailangan nito sa panahon ngayon ng iglesia para kumulo. At ang pinakamainit na bagay na nagpapakulo para pakuluan ng kasalanan, paalis sa inyong buhay ay pag-ibig. At kung di nyo magawang ibigin ang isa't isa, paano nyo ibigin ang Diyos na hindi nyo nakikita? Ang pag-ibig ay pumapawin ng maraming kasalanan. Dumako kayo sa pag-ibig, kalakip ang Diyos. Pagkatapos ngay, iibigin nyo ang isa't isa. Pagkatapos, iibigin nyo ang iglesia. Iibigin nyo ang layon. Iibigin nyo ang lahat ng sa Diyos. At lalayo kayo mula sa mga bagay ng sanlibutan. Ang mga mapanghikayat ng mga espiritu ay gumagala na sinasabi sa mga tao ang ganito, ganoon o kung ano pa. Kinakailangan nilang gawin ang ganito. Kinakailangan nilang gawin ang ganoon. Ang dahilan ay dahil nagsulputan ang mga denominasyon at meron lang silang salat na kapahayagan na sinasabi nila. Bueno, ngayon, naniniwala na ako ng isang tao. Naniniwala ako sa ganung bagay na pagsigaw sa Biblia. Tama, totoo naman yan. Ginawa nga lang nilang denominasyon. Kapag nakakasigaw ka na, natanggap mo na ito. Pero hindi pa. Susulput nga ang isa magsasabi, pagsasalita ng iba't ibang wika. Tama naman, nasa Biblia yan. Bueno, kung nakakapagsalita ka na ng iba't ibang wika, natamo mo na ito. Pero marami sa kanilang nakakapagsalita sa iba't ibang wika't di naman tamo ito. Kita nyo, hindi kasi ito yun. Hindi nga. Marami sa kanila ang nagsasabi, bueno, Kinakailangan nating magpropesiya. Tingnan niyo itong mga propeta rito na naglagay ng mga sungay sa kanilang ulo. Tumatalon-talon, taas baba at nagpropesiya. Sabi ni Mikaya, kayo, ang bawat isa ay nagsisinungaling. Amen! Tama! Hindi ganun ang pagdating ng Diyos. Ang Diyos ay dumarating sa sinserong puso na lumalapit ng may pagsisisit bagbag na espiritu. Ang humahayo na nagsisihasik na may luha ay di salang babalik muli na may kagalakan. Nadala ang kanyang mahalagang tangkas. Amen! Sikapin niyong may tama, kaibigan. Talamak na demonolohiya. Mga demonyong kumikilos sa mga kaluluwa ng tao. Masdan niyo kung saan nito ipinamumunga ang bunga nito. Masdan niyo kung anong klaseng buhay ang ipinamumuhay ng isang tao. Tingnan niyo yung paraan ng pagkilos nila. Matyagan niyo yung paraan ng paggawa nila. Tingnan kung anong mga motibo nila. Napaka-imposible nga. At kung sabihin ko sa inyo, ang tanging paraan, heto ang mga kotse, ang lahat ay nakapila rito. Ang langit ay nasa Charlestown. Hindi ka maaaring lumakad. Ang tanging paraan na makakapunta kayo ay sa isang kotse. At bawat tao na tatawid sa linya ay kinakailangan magdala ng 5 galong gasolina. Heto ang kotse niya. Pero kung wala siyang gasolina, ay di niya ito mapapaandar. Bueno, yan mismo. Ganap na daan patungong langit. Kung mamamatay kayo ng walang Diyos, wala akong pakialam kung gaano man kayong nabuhay at kung gaano kotse ang nabuo nyo. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay wala roon para hatakin kayo patungo sa kaharian ng Diyos, mapapahamak kayo. May negatibo at positibo. Kahit na gaano pang kapositibo ang pagpapagana sa kuryente rito, kung wala itong kawad ng ground, hinding-hindi ito iilaw. Tama, kinakailangan nyo maiyugat, maikapit sa pag-ibig ng Diyos. Oh, kapatid, dalhin niyong negatibo at positibo na maglakit at magkakaroon ka ng isang liwanag. Ang mainam na makalumang ebanghelyong liwanag, hayaan niyong kumarat ito mula sa baybayin hanggang sa baybayin. Hindi niyo ito matatamo kung wala ito. Kahit na gaano pang pag-aalog at paglulundag ang gawin niyo sa positibo, kinakailangan niyo yung kawad ng ground para pakisilapin ang liwanag. Amen. Napansin niyo ba? Kapag maglalagay kayo ng kawad ng ground dito na nakakapit dito, hayat bawat katiting nito'y babalik dito sa substation, pababa sa lupa mismo, at sa tuwing ang isang tao'y maiugat at maisatsat sa salita ng Diyos, pinauugat at pinakakapit siya nito sa kalbaryo, sa ibayo. Kung saan ang angkla, ang posting pinagtatalian ng Diyos, ay hinahatid yun doon para pakislapin ang liwanag ng Ebanghelyo. Amen! Alam niyo ba kung anong problema? Ang mga tao dyan sa naglalaki at malalamig na formal na mga morgue rito na nagkukunwaring nangangaral ng Ebanghelyo. May munting mga ngaral na lumapit sa akin kahapon. Kasapi siya sa isa sa pinakamalaking denominasyon na mayroon sa bansa ngayon, maliban sa Katoliko. Sabi niya, kapatid na Branham, sawa na ako't pagod na! Sabi, lahat kami mga mangangaral ay pinagsusuot ng mga balabal at nagbabaligtad ng kulyar. At papangaralin ng ilang partikular na bagay at sasabihin nila sa amin kung anong ipapangaral bawat sangkapat ng taon. Sabi niya, hindi ko na maatimpa! Sabi niya, ano bang dapat kong gawin? Kinakailangan ko bang umpisahang ipangaral ang Ebanghelyo? Sabi ko, kapatid, hanggat nasa denominasyon ka na yan, irespeto mo. Sabihin mo ang pinasasabi nila sa'yo, pero lumapit ka sa presbitero mo o superintendent ng estado mo at sabihin, Ginoo, ako po yung pinanganak ng muli ng Espiritu ng Diyos. Heto ang salita ng Diyos. Kung tutulutan niyo ako na ipangaral yan, mananatili ako sa iglesia niyo. Kung hindi, aalis ako. Ibibigay ito sa iba. Ganon nga ang pamamaraan. Huwag na kayong magpaligoy-ligoy pa. Huwag kayong negatibo. Pumarong kayo at sabihin kung ano ba talaga. Siya nga. Sabi niya, kapatid na Branham, sa palagay mo ba magkakaroon pa ako ng kongregasyon sa lagay na yan? Sabi ko, kung saan naroon ang katawan, magtitipon ng mga agila. Ganun nga, sila'y susunod mismo. Gaya ng isang lalaki minsan na nagpapapisa ng mga manok. Ngayon, hindi po ito biro. Hindi ko sinasabi ito ng pabiro. Sinasabi ko ito para may ipunto. Pinaupo niya yung mga manok niya at wala siyang sapat na itlog. Kaya naglagay siya ng itlog ng itik sa ilalim ng isa. At nung mapisa na ang lahat ng itlog, yung itik nga yung pinakakakatuwang tingnan na bagay na nakita kailanman ng mga manok. Ayan nga na yung inahing manok ay kukurukok sa mga manok at yung mga mumunting sisiw ay magsisilapit. Pero yung itik nga ay di nito alam yung lingwahe. Pero isang araw, pinangunahan sila nung matandang inahing manok sa likuran ng kamalig. May sapa doon sa likod ng kamalig. Nung maamoy nung munting itik yung tubig doon, kumaripas siya mismo sa tubig sa abot ng makakaya niya. Sabi nung matandang inahin, krok, krok, krok. At sabi nung munting itik, honk, honk, honk. Dire-diretso siya doon sa tubig. Bakit? Isa siyang kasing itik sa kalikasan nito. Nung maamoy niya yung tubig, kapatid, hindi nga niya mapigilan ang sarili niya roon dahil isa siyang itik. At gaya ng sinasabi ko ngayon, sino mang tao na talagang nagnanais na mahanap ang Diyos, hindi nila mahahayaan ang anumang simbahan na idikta sa kanila ang mga bagay na di nila maipamuhay na ganito o kung ano pa. Kung nasa inyo ang kalikasan ng Diyos, kayo dadako nga mismo sa kabanalan. Pupunta at pupunta ka sa tamang bagay. Tatayo at tatayo kayo para sa tamang bagay. Gagawin at gagawin niyo ang tamang bagay. Isipin niyo mismo ang tamang bagay. Ipapamuhay niyo ang tamang bagay. Kung kayo isang itik, ibig niyo yung tubig. Kung kayo isang Kristiyano, ibig niyo si Kristo. Kung kayo isang Diablo, gusto niyo yung mga bagay ng Diablo. Kung kayo buitre, kakainin niyo yung mga patay na bagay. Kung kayo isang baboy, kakain kayo ng dumi. Nasaan kayo ngayon? Siya nga! Inaangkin niyo na narito kayo sa itaas na kinakain ng mga bagay ng Panginoon. Tapos huhukot at maugatan sa Diablo. May kung anong bagay na maririto. Itigil niyo ang pakikinig sa mga espiritu na ito. Ang mga ito'y Diablo, kahit na manindigan pa kayo ng mag-isa. Ang mga kalalakihan at mga kababaihan na humantong na kahanga-hanga ay halos mga kalalakihan at mga kababaihan na nanindigang mag-isa sa Diyos. Tingnan niyo si Mikaya kung paano siya nanindigan noon, hindi sa parang bato ng Gibraltar, kundi sa bato ng mga kapanahunan. Ang sabi niya, hindi ako magsasalita ng ano pa mang iba. Wala akong pakialam sa kung anong sinasabi ng seminaryo. Wala akong pakialam kung ano ang sabi-sabi ng kongregasyon ko. Wala akong pakialam kung anong sabi ng hari. Kung pugutan man nila ako ng ulo, sasabihin at sasabihin ko lamang ang bagay na nilagay ng Diyos sa aking bibig na sabihin. Tama siya! Tama siya! At ngayon, ang mga kalalakihan at mga kababaihan, hindi sila nagbibigay atensyon sa kung anong hatid ng sandibutan para sa inyo. Kahit na ano pang kaaliwan ang dala nito, kung anumang mikrobyong bakuna na meron sila at mag-aangkin. Kung aanib kayo sa iglesia, magiging maayos ang lagay nyo. Huwag na pagbabakuna yan. Bakit? Nasa iyo pa rin ang sakit na kasalanan. Ganun nga. Pero sinasabi ko nga sa iyo ang isang bagay, kapatid, na makapagbabakuna sa inyo palayo sa kasalanan. Yun ay lumapit sa mayamang dugo ng Panginoong Yesus Kristo at mapuspos ng Espiritu Santo at babakunahan kayo noon mula sa lahat ng kasalanan at ang inyong mga pagnanais ay patungong langit at mawawalan na kayo ng panahon para sa mga bagay ng sanlibutan. Manalangin tayo. Makalangit naming Ama, kapag nakikita namin ang mga mapanghikayat ng mga espiritu na ito sa mga tao at nalalaman na hinahamak nila ang mga bagay ng Diyos, dalangin ko, Diyos, na iyong hahawakan ng bawat lalaki at babae na narito ngayong araw na ito. May bunsit na wa ang araw na ito, Panginoon, na mapagtatanto nila na ang kanilang buhay ay di tumutugma sa salita. At sila kasi matagal nang nakikinig sa maling bagay na ginagawa silang kampante ng Diablo sa pamamagitan nitong bulok na mga True Story Magazine. Napanis na nabubulok na kabaliguan ng mundo at salot ng mga palabas na pelikula at maruming television. Oh Diyos, grabing kaimposibleng bagay para tingnan ng isang Kristiyano. Diyos, nasusuya kami rito. Sinabi mo na ikaw ay nasusuya rito na parang nasusuka. Sinabi mo, ang isang aso ay bumabaling sa suka nito at ang isang baboy ay bumabalik sa lublubang putik nito. Ang isang matandang ang aso ay susuka, kagaya ng isang kalahatiyang ipinanganak na ipinagpapalagay nga na mapagpaimbabaw na tao na dumudulog doon sa altar. At kunwaring isusuka na ang sanlibutan, pero nagpapatuloy pa rin, binabalikan at kinakain yung bagay na yun uli. Oh Diyos, iyo pong linisin ang iyong bahay, Panginoon. Hallelujah! Iyo pong ipadala ang Espiritu Santo na may kalakip na makalumang kumbiksyon na maglilinis sa gana ng isang tao at maglilinis sa kanyang kaluluwa at lilinisin siya at gagawin siyang isang nilalang na patungo ng langit. Bigyan siya, ipanauli ang kanyang kabataan at ang kanyang panata na tulad ng agila nang sa gayon ay makaangat siya at malampasan ang mga bagay ng sanlibutan ito at pumailan lang sa kalangitan sa ibayo kung saan matatanaw niya ang mga kaguluhan na paparating sa malayo pa lang. Iyo pong ipagkalob ito, Panginoon. Iyong inihalin tulad ang iyong mga propeta sa kanila sa mga agila na may mga mata ng agila na makadadako sa mataas at makikita agad ang mga bagay bago pa makarating doon. O Diyos, iyo pong pagpalain ng munting iglesia na ito. Iyo pong pagpalain ng mga tao na dumadalo rito. Pagpalain ng mga estranghero sa mga pintuan ngayon. At ipaalam sa kanila ng mensaheng ito ay hindi direktang patama sa kung sino man, bagkus ay direktang sadya, Panginoon, sa kanila na mga nangangailangan ng lubha. Yamang nalalaman na balang araw ay kinakailangan naming lahat na tumayo sa paghatol ng Diyos. At yamang nalalaman na kami papanagutin sa pagkaalam ng katotohanan at hindi ito sinasabi. Ama, dalangin ko na ihatid ito sa bawat puso sa pangalan ni Jesus. Habang nakayuko ang ating mga ulo pang sumandali, iniisip ko kung meron dito sa umagang ito na nais magsabi, kapatid na Branham, sawat pagod na ako sa mumunting lumang mga bagay na ito. May maliliit na di mahalagang bagay na nakasabit-sabit sa akin ng matagal na panahon. Lagi akong sumasabat. Ako'y nakakagawa ng mga bagay na di ko dapat gawin. At alam ko naman ito, hindi nga nararapat para sa isang Kristiyano. Ayaw ko pong gawin yun, batid ng Diyos na ayaw kong gawin. At ayaw ko nang makinig sa matandang espiritu na yun. Ito nga'y bagay na isinasadlak ako ng buong buhay ko mula sa pagkakaroon ng tunay na pag-ibig at kalayaan kay Kristo. Nais kong ipanalangin mo ako, kapatid na Branham, na ito'y lumubay sa akin mula sa araw na ito. Maaari niyo bang itaas ang inyong kamay? Bawat ulo na nakayuko, pagpalain kayo ng Diyos. Oh, grabe, sandusin ang mga kamay ang nagsipagtaas. Mumunting di mahalagang bagay, mumunting lumang bagay na nagdudulot sa inyo na magsalita at magpaumpisa na kung anong munting pagtatalo-talo sa iglesia. Inuudyukan kayo na pumanig sa kung anong bagay ng gaya nun. Oh, hindi yan makadiyos. Yan nga'y di pagkakasundo sa pagitan ng magkakapatid. At huwag niyong gawin yan. Ayaw niyo ng ganyan. Ayawan niyo ang ganyan at mumunting lumang bagay, gaya ng mumunting dati ng init ng ulo at lahat na, para isadlak kayo. Sasabihin, Diyos, ayaw ko na ng bagay na ito. Ako'y sawan at pagod na rito. Handa na akong iwaksi ito ngayong araw na ito. Ako'y dumudulog na ngayon, Panginoon, at nais ko nang lumayo mula sa lahat ng aking pagkamakasarili. Kung di tama ang trato sa akin ng aking kapatid, ako'y mananalangin pa rin para sa kanya ano tanuman. Kung di tama ang trato sa akin ng aking tatay, iibigin ko pa rin siya ano tanuman. Kung di tama ang trato sa akin ng may bahay ko o ng asawang lalaki ko, ako'y dadako pa rin ng may kababaan ng loob sa harap ng Diyos. Diyos, ako'y nakatuon lamang sa iyong kaharian. Nais kong maituwid ang aking isip. Nais kong mapuno ang puso ko ng kagalakan. Nais kong humayo sa panahon na talagang humuhugong ang kaguluhan sa paligid ko. Kaya't nais ko pa rin panatilihin ang mga kamay ko na nakataas at ang puso ko na dalisay sa harapan mo, Panginoon. Yamang nalalaman ito na balang araw ay kakatagpuin kita. Nais ko po ng ganong uri ng karanasan. Panginoon, gawin mo po akong ganoon mula sa araw na ito. Maari mo bang itaas ang kamay mo sa iba pa na di nakapagtaas ng kanilang kamay kanina? Pagpalain kayo ng Diyos. Pagpalain kayo ng Diyos, kapatid na babae. Maari mo bang bigyan kami ng munting tipa habang nakayuko ang aming mga ulo? Gaano nga kayong kaseryoso rito? Huwag niyong gawing laro ngayon. Hindi ito oras ng laro. Ito'y oras ng pagtanggap. Oras ito na kinakailangan niyong gawin ito. Hali kayo. Iwaksin na ito ngayon mismo. Magagawa niyo ba? Hali kayo. Ibigay niyo ang lahat ng meron kayo sa Diyos. Sabihin, Diyos, hindi po ito marami. Ako'y munting may bahay lamang. Hindi ako makagagawa ng marami, Panginoon. Pero magagawa kong basahin ang iyong Biblia. Magagawa kong manalangin araw-araw. Magagawa kong itapon ang lahat ng basura na nasa isip ko. Magagawa kong ibasura ang lahat ng bagay na yan. Ako'y may sala sa lahat ng bagay na sinabi ng mga aral na yan sa umagang ito. Kaya aking ibinabasura ito sa araw na ito. Ayaw ko na ng ganito. Diyos, iyo pong punuin ako ng pag-ibig, punuin ako ng bagay na magbubunsod sa akin na ibigin ang pinakamapait kong kaaway. Nais ko po talaga, Panginoon. Habang tumutugtog ang kapatid na babae rito, maari ba kayong lumapit ngayon at tumayo sa may altar pansamandali? Habang nagtitipon-tipon tayo para sa pagdulog na panalangin, kung talaga seryosong seryoso kayo ngayon, kung handa na talaga kayong talikuran ito, hindi kayo aalis ng altar na ito ngayong araw na may ganyan sa puso nyo. Kung lalapit kayo ng may sinseridad at sabihin, ako po'y lalapit na rito para tumayo pansamandali, kapatid na Branham, siya nga, habang dumudulog ka ng panalangin kasama ko ng personal, nais kong lumapit kayo manalangin, maaari ba kayong lumapit na ngayon? Habang nakayuko ang mga ulo nyo, sino pong nagnanais tumayo at dumako sa may altar? Tatayo sa palibot ng altar. Kahit na gaanong katagal na kayong Kristiyano, at nariyan pa rin sa inyo ang mumunting dati ng Espiritu na bumubulong sa inyo, ibinubunsod kayo na bigla na lang magalit. Ibinubunsod kayo na manirang puri sa iba. Kapag may lalapit sa inyo at magchichismis tungkol sa ibang tao, napapasama ka kaagad sa kanila at basta na lang maninira, mali yan kapatid, huwag niyong gawin yan. Pananatilihin yan kayo sa labas lang ng ipinangakong lupain. Kung nariyan pa rin sa inyo ang mumunting matandang bagay na dapat wala na kayo noon, kung ang pag-ibig ng Diyos ay wala talaga sa inyong puso, maaari ba kayong maging binibini at ginoon na lalapit dito at magsasabi, Diyos, dito mismo iwawaksi ko na ito sa umagang ito. Dito mismo, ako'y aalis ng altar na ito na ibang tao na. Maari pa kayong lumapit? Mayroon bang makasalanan dito na hindi pa kailanman tinatanggap si Jesus? At batid nyo na kayo'y makasalanan, hindi nyo pa siya kinikilala bilang inyong tagapagligtas? Sabihin nyo, kapatid ng Branham, oo, batid ko na napakarami kong layaw. Nagpupunta ako sa mga sayawan at mga kasiyahan at lahat ng mga bagay na yon. Nanonood ako ng maling uri ng mga palabas at ako'y nagbabasa ng maling uri ng literatura. Nagbabasa ako ng mga bulok na libro na may mahalay na kwento. Medyo nasisiyahan pa nga ako sa pagbabasa ng ganito. Kapatid, may kung anong bagay na mali sa inyo, ganyan kasi ang gana nyo. Kita nyo, ipakita nyo sa akin kung anong binabasa ng isang tao. Ipakita nyo sa akin kung anong pinapanood niya. Parinig ng tugtog na pinakikinggan niya. Noong isang araw lang, habang nakasakay ako sa kotse, may tao na umabot at binuksan ang radyo ko sa kung anong klase ng mahalay na tugtog. Sabi ko, patayin mo yan. Ayaw kong mapakinggan yan. Hayat kung anong matandang boogie-woogie na tugtog. Sabi, bakit? Gusto ko nga pakinggan yun. Sabi ko, mali ang kalikasan mo. Mali ka. Noong nasa labas naman ako rito, mga ilang araw lang pagkatapos noon, doon sa itaas, sa gilid ng bundok o gilid ng burol na nangingisda, kasama ang tao na yon, yung mumunting mga ibon nga yumuhuni, yung mga ibong alundray pumapalakat, yung matandang ibong martingale ay lumilipad sa ere o nightingale na umaawit ng mga papuri. Tinawag ko yung pansin ng binata. Sabi ko, tingnan mo, iho, yan ang musika ko. Hayaan mo, nakabukas lang ito, yan ang radyo ko. Ipinapadala sila ng Diyos para awitan ako habang narito ako. Pinapakalma nito ang kaluluwa ko. Mas maganda yun kaysa sa lahat ng matatandang hangal na bagay na mga lumang jukebox na dumadagundong, nakatodo na di ka nga halos makakain sa isang pampublikong lugar. Ganyan ang pagkain ng Diablo, bahayan ng Diablo. Ang lahat ay sinalaula ng kasalanan. Kayo ba'y makikihalubilo sa ganoon at matutuwa sa ganoon? Kapag maghuhulog kayo ng pera doon sa munting lumang mga jukebox na yon, at hayan na nga ang lahat ng mga halay na bagay na lumalabas doon, natutuwa ba kayo sa ganoon? Mahiya kayo. Isa kayong backslider. Malayo kayo sa Diyos. Hindi nyo kilala ang Diyos. Kung kilala nyo kasi ang Diyos sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan, hindi kayo makikinig sa ganong walang kabuluhan ng mga bagay. Magiging patay kayo sa ganoon. Inyo ngang isusukay yun. Ayaw nyo ng ganoon. Ang pagkain nyo kasi mas mainam. Iniibig nyo ang Diyos. Maari pa kayong lumapit sa umagang ito? Lumuhod dito kasama ang iba pang nagtatapat ng pagkakasala sa umagang ito. Ito ang mga kalalakihan at mga kababaihan na nakaluhod dito na mga Kristiyano ng maraming taon na. Hindi ko ipinapalabas na di sila Kristiyano. Kaya't ang sinisikap ko lang gawin ay sabihan sila tungkol sa Diablong yun na pumupugat-pugat sa kanila na inilalayo sila sa buong kasapatan na kagalakan. Ang Espiritu Santo ay kagalakan. Kapatid, ako'y gumigising na lasing, nahihiga sa kama na lasing. Ako'y lasing buong maghapon, lasing buong magdamag. O gustong gusto ko nga, kapag ako'y nangingisda, napapaawit ako. Huwag mo akong lampasan o mahinahong tagapagligtas. Ang hibik ko ng kapakumbabaan ay iyong pakinggan. Nangangaso ako at ako'y maawit ng mga papuri sa Diyos. Ako'y nangangaral, ako'y sa lahat ng dako na mapuntahan ko. Hindi pa't nagnanais kayo na maging ganoon, puspos ng Espiritu Santo, ito nga'y nagbibigay sigla sa inyo. Oh, grabe, kapag maririnig nyo sila na umaawit ng marunumit mga halay na mga awitin, maaari nyong awitin ito. I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, Hindi ba't sasama kayo lalapit mismo? Naalala ko nung mga nasa 500 tayo na nakatayroon sa ibayo nung ako'y nagbabautismo ng 120, mga ganitong panahon din yon ng taon. Dito sa tabing ilog, nung ang dakilang tala sa umaga na yon ay dumating at suminag sa may ilog, hallelujah, isang tinig ang nagsalita mula rito ang sabi, balang araw, iyong palalaganapin ang ebanghelyo sa buong mundo. Papaano nga ng isang mahirap na munting ignoranteng binatang taga-bukid ay magagawang tulad nun? Biyaya lang talaga ng Diyos. Amen. Oh, sino ngang makadadako at makahayo? Iwaksin nyo, isang tabi mismo, ang bawat kabigatan nyo ngayon. Huwag kayong makinig sa mga espiritong mapanghikayat. Hali kayo, makinig sa salita ng Diyos sa ganito ang sabi ng Panginoon. Mapalad ng mga nagugutom at nangauhaw para sa katwiran sapagkat sila ipupunuin. Atin ang iyuko ang mga ulo natin ngayon habang mananalangin tayo kasama nila na narito sa may altar. Minamahal na mga anak, nais kong alalahanin nyo sa umagang ito. Nariyan kayo para isang tabi ang bawat mabigat nyong pasanin. Nariyan kayo para isang tabing walang liwag ang bawat pasanin at kasalanan na madaling pumipigil sa inyo. Ang sabi ni Pablo sa mga Hebreo sa 12th kabanata, yaman nga na tayo nakukubkob ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin. At ano pa ang aking sasabihin sapagkat kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ang tungkol pa kay Gideon, kay Balak, kay Barak, kay Samson, kay Jepte, tungkol kay David, kay Samuel at sa mga propeta, na ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalatayay, nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katwiran, nagtamo ng pangako, nagtikom ng bibig ng leon, nagsipatay ng bisa ng apoy, nagkatanan sa talim ng tabak, nagsilakas sa kahinaan, at naging mga makapangyarihan sa mga kaaway sa pakikipagbaka, at tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli, at ang iba'y nakatanggap ng pagsubok, malupit na pagkalibak at mga pagkahampas. Oo, bukod dito ay sa mga tanikala at bilangguan naman. At ang iba na nakatanggap ng mga pagsubok, paglilibak, pagkahampas. Ang lahat ng mga ito'y napatutuhanan na dahil sa kanilang pananampalataya. At ang lahat ng mga ito, sila'y napatutuhanan na dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinamta ng pangako na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin nang sa gayon nating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus, ay niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Si Jesus sa kanyang panalangin sabi, Ama, aking pinababanal ang aking sarili. Si Jesus ay pinabanal sa iglesia. Maaari siyang mag-asawa, pero hindi niya ginawa. Siya'y pinabanal. Ang sabi niya, pakabanalin mo sila, Ama, sa pamamagitan ng katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan. Ngayon, isang tabi natin ang bawat pasan. Meron ba kayong init ng ulo? Meron ba kayong kung anong bagay sa inyo na nagbubunsod sa inyo na magsalita, ngayong hindi dapat kayo magsalita? O Diyos, isang tabi niyo na riyan ngayon. Ilatag niyo mismo riyan at antabayanan niyo ang apoy ng dambana na bumababa't aalisin niyon. Antabayanan niyo ang pag-ibig ng Diyos na tutupukin niyon. Antabayanan niyo ang lahat ng dating pagkamakasarili, kung paano kayo nakikipag-usap noon sa iyong asawang babae, kung paano kayo nakikipag-usap sa iyong asawang lalaki, kung paano kayo nakikipag-usap sa iyong kapitbahay, kung paano kayo nagchichismis tungkol sa mga tao sa simbahan, inyong ang ilatag mismo sa altar ngayong umaga, at bababa ang apoy ng Diyos at aalisin niyo agad, at ang makalangit na pag-ibig ng halili sa kinalalatagan nito. Meron ba kayong sakit? Ilatag nyo sa altar, sabihin, Panginoon, heto na po, lumikha ka sa akin ng isang malinis na espiritu. Lumikha ka sa akin ng isang kapangyarihan ng pagpapagaling. Tingnan nyo kung anong gagawin ng Diyos. Gagawin ito ng Diyos sa umagang ito. Makalangit naming Ama, kami po'y yubuyuko sa iyong presensya alang-alang sa kanila na nasa may altar. Iyo pong ibunsod ang iyong biyaya na mamalagi sa bawat isa sa kanila, Ama. Ngayon, habang sila, Panginoon, hindi ko ito magagawa para sa kanila. Kinakailangan na sila mismo ang gagawa. Walang sino man na makagagawa nito para sa kanila. Kinakailangan nga nilang gawin ito mismo. Iyo pong ibunsod ng kanilang mga kaluluwa ngayon ay magsabi sa kanilang sarili, O Diyos, ang init ng ulo na ito, akin itong isinasantabi rito, Panginoon. Hinding-hindi ko na ito pupulutin uli. Kahit na ano pang dumating o umalis, akin itong bibitawan mula ngayon. Ang dila ko pong ito na padalos-dalos kong kumanig sa sari-saring chismis, Panginoon, isinasantabi ko na ito rito. Hindi ko na ito pupuluting muli. Pakabanalin mo po ang aking dila, Panginoon. Hayaan mong madama ko ang mga anghel na dumarating na tulad ni Isaias nung sinabi niya, ako'y may maruming mga labi sa abako. At dumating ang anghel, kinuha ang mga pang-ibit at nagpunta sa may dambana at kumuha ng mga baga ng apoy at idinaiti yun sa kanyang mga labit, pinabanal siya. Diyos, pakabanalin mo ang bawat nagsasalita ngayong umaga na nagsasalita ng kamalian at nag-aasik ng alitan. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Ang lahat ng mga karamdaman na nakayuko rito sa gusaling ito, mga taong may sakit, yamang nalalaman ng mga ito'y sa demonyo nga, Diyos bilang lingkod mo, sinasaway ko ang mga ito sa pangalan ni Jesus, magsilabas nawa ang mga ito sa bawat taong may sakit. At ang bawat tao na marurumi ang pag-iisip na mahalay na mapagnasang kalalakihan at kababaihan kapwa, Diyos, iyo pong alisin ito mula sa kanila. Ang lahat ng ito rito na nagsisikap ihinto ang paninigarilyo at kaunting pag-iinom bilang pakikisalamuha at mumunting kasiyahan at mga bagay na makasarili. Diyos, pasiglahin mo po ang kanilang puso ng Espiritu Santo sa paraan ng mga bagay na yun ay hindi na magkakaroon pa ng pagnanasa. Wala na itong puwang, puspos na kayo ng Espiritu Santo magmula riyan. Diyos, ibunsod mo pong ang munting iglesyang ito ay maging isang nagniningas na palumpong. Gawin mo itong isang dako ng Espiritu Santo. Gawin mo itong nagniningas na apoy na kapag ang mundo'y bumaling ay makikita ang kalwalhatian ng Diyos. Diyos, magsimula ka sa kakunting mga tao na narito, sa ilang daan na narito ngayong umaga, ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Dalisayin mo ang bawat puso, bawat Methodist, bawat Baptist, bawat Katoliko, bawat Presbyterian, bawat Pentecostal, Panginoon. Iwaglit mo ito sa kanilang puso at hayaan silang lumapit sa iyo ngayon. Ipagkaloob mo po ito, Ama. Inihahabilin ko sila sa iyo at ipinagkakatiwala ko sila sa iyo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa paglilinis ng kanilang kaluluwa at sa kagalingan ng kanilang katawan. Amen. Naisip ko, sa altar, iniwan nyo na ba ang mga pasa ninyo? Nararamdaman nyo bang nakalapag na ito riyan? Kung sa pakiramdam nyo ay nakalapag na ito roon, kayo ang humusga. Kayo ang nanalangin. Ako'y nakapangaral na. Kayo ang siyang nananalangin. Iniwan nyo na ba ang pasa ninyo roon, kapatid na babae, kapatid na lalaki? Kaya nyo na bang iwanan yun talaga roon? Kung kaya nyo na, itaas nyo ang inyong kamay, sabihin, Opo, Diyos, ngayon po'y iniiwan ko na ito rito. Ang pagwawalang bahala ko, iniiwan ko na ito rito sa may altar. Diyan kaya, diyan sa dulo ng altar dito sa kanan ko, binibini, kaya mo na ba itong iwanan diyan? Kaya mo na bang iwan ang dating pasanin doon? Sabihin, Opo, nakatuon ng pananampalataya ko sa iyo na kordero ng Kalbaryo. Sige't habang sama-sama natin itong inaawit ngayon. Tumayo po tayo ng talagang mapitagan ang bawat isa. Ngayon, makinig kayo ng mabuti. Ang lahat ngayon, wala po muna nga alis. Hayan nga, di pa tapos ang gawain. Ibig kong magkaroon kayo nitong kaunting paggalang, kaunting kataimtiman. While life's dark maze I tread, and griefs around me spread, be thou my guide, be darkness turned today, wipe sorrow's tears away, and let me from this day be wholly thine. Huwag mo itong awitin sa iyong katabi ngayon, Ipikit mo ang mga mata mo at awitin natin dito ng marahan habang itinataas natin ang ating mga kamay sa Diyos. Iniisip ko ngayon, ilan po ang mayroong tatay na nasa kabilang lupain na? Sige't patingin po ng kamay nyo. Ilan ang mayroong nanay na nasa kabilang lupain na? Sige't patingin po ng kamay nyo. Ilan ang may tagapagligtas sa kabilang lupain? Sige't patingin po ng kamay nyo. Gusto kong gawin niyo ang isang bagay. Ngayon sa ating pag-awit niyan muli, gusto kong kamayan niyo ang tao na nakatayo sa tabi niyo at sabihin, kapatid na lalaki, kapatid na babae, ipanalangin mo ako na makatagpo kita sa kabilang lupain. Huwag niyong gawin ito maliban na taos ito sa inyo. Ilan ang may gustong makita ang isa't isa? Ilan ang may gustong makita ang lahat ng narito sa Dakuroon? Tayo nga, talagang gusto natin. Ngayon ay kamayan lamang natin ang isa't isa at sabihin, gusto kitang makita kapatid, gusto kitang makita sa kabilang panig. Ngayon habang inaawit natin ito, may tagapagligtas ako sa Dakuroon. Bueno. Hindi ba't nakakagaan yun at nakakapagpaganda ng pakiramdam? Jesus, keep me near the cross. Lahat ay magsipagtaas po ng inyong kamay ngayon. Thank you. Papuri sa Diyos. Sige, tiyukun natin ngayon ng tahimik ang ating mga ulo at sa ating sariling kalugod-lugod na paraan. Purihin lamang natin siya habang nakataas ang ating mga kamay na sinasabi, Salamat po, Panginoon, sa pagliligtas ng aking kaluluwa. Salamat po, Panginoon, sa pagpapagaling sa akin. Salamat po, Panginoon, para sa lahat ng ginawa mo. Nagdadala ng matimyas na pagliligtas, nagdadala ng kaligtasang walang bayad. Salamat po, Panginoon. Ibinibigay namin sa iyo ang handog na pasasalamat na ito. Pinupuri ka namin dahil ikaw ay labis na kaibig-ibig. Ikaw ang lila ng libis, ang tala sa umaga, ang rosas ng saron, at ang lahat-lahat. Ikaw ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. Siya noon, siya ngayon, at ang darating. Ang dakilang Alpha, Omega, ikaw yung kahanga-hanga, ang prinsipi ng kapayapaan, ang ugat at supling ni David, ikaw lahat, at pinasasalamatan ka namin, Panginoon, dahil sa lahat ng ginawa mo. Pinasasalamatan ka namin para sa iyong salita, dahil ito isang liwanag sa aming landas. O dalangin namin, Panginoon, na pahintulutan mo kaming lumakad sa liwanag, ipagkaloob mo po ito, Ama, sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Bueno, habang nakaupo tayo pansamantali, we'll walk in the light. Halina mga banal, awitin natin ito ngayon. Ang lahat po. Hindi ba't kay sarap nito sa pakiramdam? Ilan po ang gumawa ng pakiramdam? Itaas niyo lang po ang kamay niyo ngayon. Sabihin, ang sarap ng pakiramdam ko. Ganap na nilinis ka na ng Espiritu Santo. Kung ganun tayo, lalakad sa liwanag. Huwag makinig sa anong liwanag. Ang iyong salita ay isang ilawan. Kaya naman, ngayon, hindi ba't kahanga-hanga yun? Parang ang nahihirapan tayong magtapos. Talagang hinahawakan tayo ng mahigpit ng Espiritu Santo. Hindi ba't ganun ang pakiramdam nyo? Ang pakiramdam ngay para pang dumadaloy ito ng dumadaloy. To die for this Holy Ghost plan.
John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus, they crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood like the prophets of old, so the true word of God could honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. It keeps dripping with blood, yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of his disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood.
Pakinggan nyo.
There's souls under the altar. It's crying, how long for the Lord to punish those who've done wrong? But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel with its crimson flood. Just keep dripping with blood. Hallelujah! It's dripping with blood.
Nais kong maging isa sa kanila. Nais kong mismong humayo mula sa pulpito. Amen. O kahanga-hanga talaga. Ibinigay ng aking mga kapatid ang dugo ng kanilang buhay. Marami pa ang gagawin ng ganoon ding bagay. Huwag kayong mag-alala. Malapit nang dumating ito sa pagtutuos. Alinman sa makakapasok ka o sa labas ka. Nakikianib na silang lahat ngayon sa konsewa ng mga iglesia at pumapasok na ang lahat. Nakikihalubilo na sila roon.
And there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its cleansing blood. It's dripping with blood. Yes, it's dripping. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of his disciple.
Grabe, pakiramdam ko ngayon nasa ibabaw lang ng iglesia ang pag-agaw. Oh, sadyang napakasarap ng pakiramdam ko. Ang lahat ng mga kasalanan na nasa ilalim na ng dugo. Kita nyo, gusto ng Espiritu Santo ang salita. Ang salita ang kinakain ng Espiritu Santo. Kita nyo? Oh, naku, bumababa ito at dumadako sa mga tao. Nililinis ang kanilang mga kasalanan. Winawaglit ang lahat ng kanilang mga karamdaman. Winawaglit ang kanilang mga kalungkutan. Ngayon na kayo lasing, talagang lasing na lasing, lasing sa Espiritu na bumubukal ang pag-ibig mula sa puso ko. Kahit ano pa ang ginawa ng sinuman, napatawad na ito. Ang pinakamapait mong kaaway, tapos na ito. Nakapagsalita man ang sinuman at may sinabing anuman. Kung ako, bueno, ako, hayat nawaglit ng lahat, nilinis na ngayong lahat.
Die for the truth, this Holy Ghost.
Oh, grabe, kamangha-mangha.
What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. Oh, wonderful time for you. How wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be.
Gustong-gusto nyo ba yun? Ang lahat na, sige po! Pakiramdam ko ngayon nasa iglesia ngayon ang isang makalumang revival. Hindi po ba? Isang makalumang mismong paglilinis, pagkukuskus, mainam na, makalumang kamanghamanghang panahon. Hindi ba't kay ganda ng pakiramdam nyo? Oh, pupurihin ko siya, pupurihin ko siya. Purihin ang kordero na para sa mga makasalanan na ipinaslang. Awitin natin ito ngayon, bawat isa. Alam nyo ba ito? Alam ko ito. Halika po, tulungan mo kong pangunahan ito, kapatid na Neville. At ang lahat po, sama-sama na. Itaas lamang ang ating mga kamay, sabay-sabay na awitin ito. Ngayon, ngayon kung magagawa nyo. Ngayon ang lahat, sige po. Amen! Hindi ba't kahanga-hanga yun? Amen! Kahanga-hanga! Oh, ngayon po'y tumayo tayo, ang bawat isa. Umaasa akong maganda ang pakiramdam nyo. Tandaan nyo ang mga gawain mamayang gabi. Ngayon ay ibig nating awitin ang maganda nating pagtatapos na awitin. At the name of Jesus bowing, falling prostrate at His feet, King of Kings in heaven will crown Him when our journey is complete. Bueno, ang lahat ngayon ang sama-sama. Sige. Napakagandang umaga, napakagandang oras. Iyoko natin ang ating mga ulo ngayon pansamantali. ang lahat ay tumuon ngayon ng diretso kay Kristo na ating tagapagligtas. Nang may kataimtiman, ibig kong pasalamatan at papurihan niyo siya. Sabihin, Panginoon, lubos kitang pinasasalamatan sa pagpapabanal mo sa aking kaluluwa. Lubos kitang pinasasalamatan dahil sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Sumaakin nawa ang iyong espiritu sa buong araw, Panginoon. Gabayan mo ako, patnubayan mo ako, pagpalain mo ako, ipagkalob nawa ng Diyos ang pagpapalang yan sa inyo. Yan ang dalangin ko. Ngayon habang iniyoyoko natin ang ating mga ulo, kapatid na Neville, ikaw ang magsara sa atin sa panalangin.